Vedski zvuk prebio u srcima dan danas čistih osoba. Kad kažem čistih osoba, to su učitelji koji ne deluju zato što im njihov lažni ego diktira šta da rade, nego deluju onako kako treba da deluju u skladu sa čitavim kosmosom, hijerarhijom i sa Božjom voljom. Znači, njihova volja je direktno podređena Božoj volji i oni sprovode Božju volju u delu. Znači, bukvalno postaju instrumenti. Svaki duhovni učitelj ili učitelj koji to jeste, on je verodostojan učitelj. Znači, on nema neku svoju više privatnost. Jer zapravo, zašto nema privatnost? Pa zato što sve što je Gospodovo i njegovo. Ako je Gospod dao ovaj svet, onda je taj svet također njegov, ali on sagledava svet jednim drugim očima. On ne sagledava ovaj svet da ga eksploatiše, da ga konzumira, da ga proždire, da ga otima, da ga preotime i tako dalje. On drugačije, on gleda, to je Bog dao, to je Gospod dao, i zato ja kao njegov instrument ili sluga treba da opslužujem ovu kreaciju, kako znam i umem, na najbolji mogući način. Na taj način ja radim pravu stvar. Ljudi koji to rade, oni su pravi učitelji. Drugim rečima, oni nemaju svoj interes tu. Njihov jedini interes se poklapa sa interesom samog Gospoda i po pitanju ove kreacije u kojoj se mi nalazimo. Kada Gospod kreće da stvara ovu kreaciju, on ima interes zašto to radi. Ima promisao, ima neku ideju zašto on stvara ovaj svet. On stvara ovaj svet da bi pružio nama, njegovim delićima, pošto iluzorno želimo da uživamo odvojeno od njega, znači želimo Božje carstvo, ali bez Boga, on kaže, ok, može, ali ne u duhovnom svetu, evo vam materijalni svet. Pa se tu lepo zabavljate, pa glumite gospodara i bogove. I on izlazi nama u susret upravo na taj način. Zato što je to naša želja i pošto smo mi njegov delić, on ima iz neke samilosti to radi. Međutim, iz iste te samilosti nas ne ostavlja večno ovde u iluziji, već je ovaj svet napravljen tako da mu jednom dođe kraj. I pošto mi imamo intuitivno taj osjećaj kao ljudska bića višom inteligencijom, da znamo intuitivno da ćemo jednog dana umreti, zato što svi umire oko nas, da ništa nije večno u ovom svetu, znači da se probudimo i da krenemo da radimo, da se pripremamo sve više i više i brže i brže za taj posljednji trenutak, da dočekamo spremno. Jer morat ćemo kad tad da odemo odat. Ovo nije večno mesto, niti smo mi tu postavljeni da večno ovde prebivamo. Znači, ispunjena nam je želja na koju smo insistirali usled naše iluzije, dat nam je mali segment da ispunimo naše neke sebične želje i sada je velika sreća i dobra karma nečija ako probudi sećanje u stvari da on tu gubi vreme, da u stvari šta je tu radim? Ako ja ovde nisam večan, nego samo privremeno boravim, šta je radim? To je kao kad dođete u hotelsku sobu na jedno večer da prespavate i krenete da renovirate sobu u kojoj živite. Skidate tapete, stavljate svoje tapete, kačete slike, kupujete namještaj, a ovaj ga pita, a šta radiš to, pa tu samo jedno večer boraviš? A ne. Ja pripremam tu kao da živim za ovu. I sledećeg jutra mora da ide, jer je tu u prolazu. Zato nije glupo i smešno. Totalno bez veze. Ali to je upravo ono što mi radimo. Znači, mi dolazimo ovde da iluzorno zadovoljimo neke naše strasti i onda krećemo da pravimo kao da će to večno, kao da ćemo mi to večno da gledamo, da uživamo i tako dalje i tako dalje. Nećemo. To je velika ironija. Ali s jedne strane, s druge strane, u stvari to je i velika milost. Znači, Gospod nam daje priliku da iluzorno jedno vreme uživamo, ali isto tako ubacuje mehanizme i zakone koji to dovode kraju. Da bi nas podsjetili, da bi probudili sećanje da čekaj, šta radimo? Pa ja ovde ne mogu večno da ostanem. Da bi se okrenuli iznutra introspekcijom našem pravom biću, samom Gospodu, da probudimo sećanje ko je Gospod, ko smo mi i koji je naš odnos, koji je večan. I u tom trenutku jednostavno otkrivamo ponovo blaženstvo. To je blaženstvo za koje mi tragamo, u stvari, večno. Ali u materijalnom svetu. Znači, fokus je pomeren na pogrešnu stranu. Kada taj fokus jednom vratimo na pravu stranu, automatski se budi pamćenje. Probudi se potpuno pamćenje i onda se setimo i ko smo, i ko je ovaj tamo, i ko su ljudi oko mene, i čemu služi ova kreacija, i tako dalje. I šta ja radim u njoj, i koja je moja dharma, koja je moja dužnost. To je ukratko jedna priča nas ovde i sada, i ideja u stvari da se mi probudimo, da probudimo to pravo sećanje da bi mogli da uživamo u pravom blaženstvu. Jer blaženstvo koje mi sada pokušavamo da stvorimo je nerealno, zato što ga pravimo od senke, ne od substance. Mi pokušavamo da od senke načinimo, ne znam, kule na nebu ili kule od peska. To je iluzano. Malo dete krene da pravi kule od peska i nađe talas i sve to pokupi, izbriše, anulira. I pošto je dete jako vezano za svoju kreaciju, ono krene da plače, zato što ne može da razume zašto se to njemu desilo. Ljudi ne mogu isto, ljudi su velika deca, ništa nisu bolje od deca, čak su gore.
Najde tsunami.
Oni ne mogu da shvate zašto se to baš njima dešalo. Godinama ulažem, stvaram i tako dalje, na kraju ne mogu to da uživam ili mi biva srušeno, oteto, preuzeto, uzeto za uvek. Primer. I onda kreću da jadiku. Normalno da će da krenu da jadikuju zato što oni godinama ulažu svoju energiju u tu kreaciju. I to je njihova energija. Kad nešto preseče vas od vaše energije koju ste uložili negde, to boli. To jako boli. Zar ne? Jer to je vaša energija. Zato vede kažu, prekinite da rasipate energiju okolo, jer ne znate gde je rasipate. Vi nemate znanje o tome gde ta energija ide. Znači, koje krajnje odredište te energije, krećite da vraćate tu energiju, znači ne rasipajte, nego je fokusirajte i s druge strane usmeravajte na prave stvari. Kao lupu kad uzmete i ona fokusira sunčeve zrake i ovde s druge strane ona pravi jak fokus, toliko jak da možda zapali stvari, papir, drvo i tako dalje. Znači, takav fokus je, to je ogromna energija, ali rasuta svuda po univerzumu. Ne samo u ovoj inkarnaciji, u mnogim prošlim inkarnacijama je rasuta ta energija. Mi ne znamo gde smo sve bili i šta smo sve radili. I gde smo sve ostavljali svoje neke nusproizvode. Ko će to da nam vrati? Ko će to da nam da informaciju o tome? Bukvalno niko. Ali ljudski oblik opet nam pruža jedan potencijal, jednu mogućnost koju mi možda iskoristimo, a to je da svu energiju koja je ostala usmerimo zapravo na tu jednu jedinu stvar. A to je jednostavno da rešimo problem, večni problem naš. A to je rađanje, umiranje i ponovo rađanje. A to je naš večni problem. I to je zajedničko svima i niko ne želi da mu se to desi, ali to se, nažalost, svima dešava. Drugim rečima, to nije u našoj kontroli. I zato je to zajednički problem i to je večan problem. Jer gde god da odete, vraćate se tome. Koliko god puta da obiđete kugle zemaljsku, vaše telo će da završi negde na grobu. Možda malo morbidno, ja se izvinjam, ali je to tako. Ne možete dalje da odete od toga. Na kraju, krajnje instance toga. Duh može, ali telo ne. I zato jeste poenta naglasak je na svest, na duh. Znači, duh i svest treba uzdizati i vratiti mu to izgubljeno sećanje. Kada se povrati izgubljeno sećanje, automatski se stiče svo znanje, večnost i svo blaženstvo. I to je zapravo priroda duhovnog sveta. Mi smo... Naša priroda je takva, u istinu. Mi smo puni znanja, puni večnosti i puni blaženstva. Ali projektorno i ova tela nema baš puno iskustva da je to baš tako. Odnosno, uopšte ne potvrđuje da je tako. Upravo je suprotno. Sve dotle dok se poistovećujemo sa nečim što nismo. Kada počnemo da se poistovećujemo sa nečim što jesmo, onda se stvari menjuju. Onda zaustavljamo neki tok karme, koja nam je negde predodređena, i počinjemo da živimo naš pravi život. Znači, ne težimo više da postanemo neko tamo, nego smo otkrili kosmo i živimo to kosmo i produbljujemo to kosmo u odnosu sa gospodom, u odnosu sa uzrokom svih uzroka i tako dalje. Tako da, bukvalno to je jedna, da kažem ukratko, celokupna ispričana priča vezana za vetski pogled na ovu priču i za tu duhovnu percepciju. Jer mi sada materijalno percepiramo, ali duhovna percepcija upravo podrazumeva ovo što sam ja rekao, u jednoj rečenici, videti stvari oko nas i univerzumu onako kako to vidi sam Gospod. Po meni je jako lepa definicija svesnosti Boga. Znači, kako biti svestan Gospoda. Tako što naučimo da gledamo kako On gleda. Zato nije predivno. Jer ko može bolje da vidi kako stvari stoje nego on? Zašto? Zato što vede kažu sve što mi percepiramo i puno toga, veći deo koji ne opažamo i ne vidimo i ne znamo da postoji, je njegova energija. I naveo sam primjer sa moje dve ruke. Ako sam ja neka supstanca, ovo su moje dve ruke. Ja nemam problem da operišem i da razumem i da upravljam mojim rukama, jer one su deo mene. Ali neko od vas bi imao problem s tim. Jer to nisu vaše ruke, to su moje ruke. Razumete? Na sličan način, energija oko nas je njegova energija, ne naša. Zato mi imamo problem da shvatimo šta ona jeste, ali on nema. To je njegova energija. Njemu je lako, nama je teško. Zato je mnogo pametnije da šta? Da gledamo kako on gleda na energiju i na ovaj svet, a ne kako mi sanjamo da taj svet jeste. I kada jednog dana naučimo tako da gledamo, svi naši problemi zauvijek nestaju. To je mudrost. I upravo to je vedska percepcija ili vedski zvuk. Znači, preko vedskog čistog zvuka koji primamo od učitelja koji to ne prenosi, koji nosi u svom srcu i koji ne prenosi obojeno lažnim egom, u nama možda zaigra u stvari učitelj, pošto u svom srcu nosi veliku vatru koja je rasplamsala, veliki entuzijazam i tako dalje, nadahnuće, kada imamo kontakt sa njim, onda naša mala vatrica koja tinje u srcima, u njegovom prisustvu kreće i ona da se rasplamsala, da se budi polako. Da i mi osjećamo da smo živi, da smo radosni, da smo blaženi i tako dalje. Kada on ode, mi smo opet ono, vraćamo se kolotečini i tako dalje.
Taj odnos, ja se izvinjam, taj odnos mora biti u skladu. Sad mi kad dođemo u tu, mi smo sad predali se mislima ka tome, a opet smo sad u telu, tako.
Dobre.
Taj odnos mora da postoji.
Dobra.
Cenimo i telo i taj duh.
Yes.
Jer ako odemo na primu transcendentno negde, opet naše telo tu, tako?
Da.
Moramo da svoj dar mu odradimo.
Yes.
Tako?
Yes.
Ne treba sanjariti previše, a ako smo u ovom tom obliku nekom.
Evo konkretno, znači da. Bukvalno poenta je sljedeća, da ne treba ići u krajnost, znači ni u jednu krajnost, znači duhovnost previše, ni u materiju previše. Znači neki balans
ceniti jedno i drugo.
Tako je, dogod smo u materiji.
Telo i duh, normalno.
Tako je.
Jedno imate vezu, poštovanja.
Baš
jesam
tako.
Telo, ali cenim duh. Ne valja da previše cenim duh ili suprotno ne postoji za mene duh. Tako?
Jes. Znači bukvalno upravo to je ideja. Znači napraviti jedan balans u svemu. Znači to je uvijek neka aproksimacija, znači ovaj nivo ravnoteže. Ne ovaj nivo ravnoteže. Ovo bi bilo krajnost. Ali ovo je okej. Okay. Znači stalno gravitiramo oko neke suštine. Znači malo je nekad ovo više, malo je nekad ovo, zavisi od prioriteta. Neki put treba nahraniti gladnu decu, nećemo ih sad prepustiti i slučaj, tako. Pa onda malo više ovo. Ali ne zaboravimo da ima i ovoga. Pa stalno se to smenjuje. Ali dok smo tu, dobro je. Kada napravimo ovo, ne valja. Ili ovo, onda nije dobro. I to je upravo to. Znači mora neki balans da se nađe između te dve krajnosti. Jer kao datost nije slučajno data, da se mi tu kalimo. Stoje. Mi se kalimo između te dve krajnosti. I to ono što mi treba da naučimo da kada se, da kaleći se, da izađemo zapravo savršen, odnosno iskaljen iz cele priče. To je ideja, to je poen. Ne izaći iz priče poremećen, ili degenerisan, ili ubog, ili razočaran, ili ne, nego upravo izaći iz te priče ono, da sve volite i da svi vole vas. Znači tako da se rastanete kad dođe trenutak. Znači da sve ja volim i svi vole mene i to je super. Onda nema potrebe za jadikom. Čemu tuga, čemu žalost. Koja pojma? E dobro. Znači, tu smo sada stigli kod vedske percepcije, u stvari kod šabda brame, kod vedskog zvuka i to je pojma. Znači, treba, čovjek za života mora naći pravog, vjerodostojnog učitelja koji prenosi informaciju koju je primio također od čistog učitelja, on je primio od svog učitelja i tako dalje, i izvorna te informacije ide od tvorca ovog univerzuma, Brahme, koji je također primio tu instrukciju od gospoda u srcu kada je sedao u meditaciji i iznutra mu se ukazalo zapravo šta mu je činiti, ko je on, šta treba da radi i tako dalje. Učitelj koji to prenosi, znači neobojeno egom, to u auditorijumu može da potakne određene duše koje imaju malo više dobrih zasluga, dobre karme, pa mogu da krenu da koristeći inteligenciju da se hvataju za neke primere, argumente i da vide u stvari da ta priča ima smisla. I polako onda kreće njihova neka priča, neki polazak duhovnim stazama. Početak idenja duhovnim putem. A ko će gde i dokle stići za ovog života, to je individualno. To niko ne može da vam kaže, ali imamo potencijal čak za ovog života da izguramo ceo put do kraja. Da li ćemo to uraditi ili ne, ostaje na nama. Jer nama neko može da kaže šta da radimo i gde da idemo, ali ne može da ide umjesto nas. Znači, mi moramo da idemo korak po korak tim putem. Znači, ljudi, učitelj nam daje smernice. Idi tu, radi to. I trudi se kad god možeš da radiš ispravno kako treba. Neki put nećeš moći. Neki put ćeš da padneš dole, poklekneš, ali nije ni to strašno. Ideja je kada klekneš, ustani ponovno. I ponovno, kao bokser u ringu, kada boksuje. On popije nokaut, ali ustani i bori se, postoji šansa da možda on i pobedi. Ali ako se ne digne, onda nema šanse. Onda izgubio meč. Znači, to je poenta. Nije sramota pasti, sramota je ne ustati. I zato, znači, to jeste trnovit put i većina ljudi ne može da ga pređe u cugu u jednom životu. Zato treba mnogi životi. Ali nezgodno je sa mnogim životima zato što se sa svakim novim utelovljenjem, promenom tela, gubi sećan. To je vrlo nezgodno. Jer kad bi nama sećanje ostalo iz prošle inkarnacije, ali ne ostaje. To je nezgodno, onda praktično gubimo vreme. I efikasno imamo jako malo vremena kada sve sažmemo od, ne znam, 70-80 godina života, ostane nam par godina efikasno da možemo da se bavimo nama. Znači da spoznaje nekom i tako dalje. I to je jako nezgodno. Zato je potrebno imati živog duhovnog vodiča koji, znači kad čitate knjigu jedno, a kad vas neko vodi, to ide mnogo brže. Kad neko uči neki kurs, znači dođete na kurs od nedelju dana, to što naučite za nedelju dana trebalo bi vam možda par meseci iz knjige da učite. Dok sve provežbate, dok ima neke finese koju možda knjiga ne objašnjava i tako dalje. Ili možda vi to što čitate ne možete da razumete baš najbolje i tako dalje. Možda sa podeljenom pažnjom pristupate. Znači potrebno je da vas neko, potrebno je uvijek živi učitelj koji vas uvodi u priču i koji vas prati kroz priču i ne prepušta vas vama samima. Jer čim nas neko prepusti nama samima, mi imamo tendenciju da malo zabušamo. Mi krenemo, pa stanemo, pa idemo levo, pa idemo desno, pa se vratimo nazad, pa opet idemo levo, pa napred, dva koraka napred, jedan nazad, pa dva nazad, pa jedan napred, pa malo levo, pa malo desno, i to su prođu inkarnacije. Prođu hiljade inkarnacije. I mi ne napravimo ni mali pomak evolucije u našoj svesti. Ljudi se rađaju hiljadama i hiljadama godina uzastopce u raznim telima i preko regresije, preko neke hipnotičke regresije, vraćene ljude u neke prošle živote, vidi se, statistika pokazuje da ljudi ne naprave ni jedan pomak evolutivni u svesti posle hiljada inkarnacija. Znači gubi vreme. Čak se degradiraju još. Dobro. I to je nezgodno, jako.
Kako je moguće regresiju raditi?
Pa neki postoji hipnotička i nehipnotička regresija. Jedan moj prijatelj to radi nehipnotičku regresiju i ja znam, i u svetu se to inače radi, to je poznato. Znači kroz priču, znači vi legenda opustite se vas kroz priču, vraća jednostavno nazad kroz vreme, pa u detinjstvo, pa ne znam. I onda u jednom trenutku u izmenjene stanje svesti uđete i u prošli život, i neki drugi život i tako dalje. Sećate se nečega što uopšte nemate pojma dakle se sećate. Znači ni iz ovog života i tako dalje.
Da li mogu vede da vrate sećanje? Kao što su oni živi, kao što su oni izvor, da li one mogu samostalno?
Pa je ovako, postoje...
Da se vrate u...
Pa može, postoje razne tehnike, recimo...
Pitanje šta vi imate od toga što ćete...
Da dobro, to je isto pitanje, ali generalno, evo meni pada na primjer Džotiš. No. Džotiš je jedna od, znači, vedske astrologije. Znači, vi možete preko, recimo, postavite planete u ovom životu da vidite otprilike kako je bio vaš prošli život ili neki tamo i kako će biti vaš budući život. To sve možete vidjeti preko planeta. Planete su večni principi, oni tu kruže i od tih svih planeta po nešto je u nama utkano. Znači više ovog, manje onog i tako dalje. I to je ono što nas negdje čini u ovom svetu. Tako da kad vratite taj film, kad vratite, ne znam, par hiljada godina nazad, neko vreme i tako dalje, možete tačno da vidite, možda, ko ste bili, šta ste radili. Ali što ona kaže, sve što smo mi radili nije previše uzvišeno.
Ja sam čak i bila na jednoj toj regresnoj terapiji, nije se desilo ništa.
Ništa specijalno, da.
Potpuno sam bila opuštena bez ikakvih predrasuda i baš ništa.
Zavisi isto ko vas vodi i tako dalje. Ali dobro, sad sam malo...
Ne, čak može shvatio da to kako je živio ga da ovo ovde je sad. Jedino sad može da promeni to što je radio. Znači drugi smisao ne postoje da to ne vraćate se nazad. Znači jedino ovdje jesmo, možemo da menjamo, ta
jesmo. Šta mi je rekao? Ja sam bio kod jednog Ljotiša, jedan počinje priča, na primjer, jedna je priča na vremenu, šta će biti u 50-u, 60-u, 90-u, 130-u treba, halo, stani. Šta će mi u 130-u koja znam da neću živjeti, znaš. Ali u stvari on ti priča, krug, tvoj neki tok, znaš. Onda ja pričam, kako bi sad, koja je to veza, prošlo sadašnjost, gdje smo, znaš. Mm-hmm. Znači ipak ima smisla da znaš i prošlost da bi znao i budućnost.
Pa je ovako, upravo to jeste poenta kada baš vezano za Džotiš malo smo sad skrenuli s teme, ali ovaj
ništa, pa znaš što je Marko nešto pričao o tome,
pa. Aha, pa da, zato što Marko dolaze ovdje pa slušao i od mene, ja sam da ja to pričao na ovom kursu vas. Kada ja znam, čim nešto se upoznam sa nekim delom sebe, automatski krećem da menjam ono što ne znajući bi me dočekalo negdje. I to je poenta. Znači, znati nešto, vi više ne delite istu karmu kao do pre nego što niste znali. Znači, kada ne znam, ok, kolotečina neka ide i srećeću se s ovim. Ali kada ja znam šta me negdje čeka, okvirno, ili u neko verovatnoće postoji, automatski samim tim što znam, ja osvetljavam, znači, znanje je Džotiš, svetlo. Znači, jednim delom ja bacam svetlo i osvetljam taj mrak. Znači, bukvalno menja se karma, odnosno menja se tok mog delovanja. Karma znači delo. Znači, kad ja znam, ja više ne delujem ovako, delujem ovako, a kad delujem ovako, ne idem tamo, idem ovako. I to je to. Tako da nijedan Džotiš ne može da vam kaže sigurno šta će on mnogo preciznije može sa verovatnoćom da vam kaže šta će vam se nešto desiti ako vi ne znate svoj horoskop. Ako vam nikad pre niko ništa nije pričao, nego ako znate, ako vam je recimo na prošloj konsultaciji rekao šta vas nekdo čeka. Vi ste od tada pa do sljedećeg susreta već dosta toga promenili. Jer ste saznali pa ste krenuli da delujete malo drugačije. I ona priča više ne važi. Znači važi malo druga priča. I tako dalje. Ali dobro, sad je to tema Džotiša, malo smo se odmakli s temom. Ajde se vratimo na temu. Da završimo ovu temu. Malo veći ona uvertira bila, ali kaže ovako, pošto isto smo govorili o etici žrtve, znači koja je etika, šta je etika vedska, postoji para i apara, transcendentalna i svetovna etika. I zaključili smo u stvari da je transcendentalna etika prava etika, to je prava moralnost. Svetovna moralnost nije prava moralnost. To je više stvar dogovora, konvencije. Ljudi se dogovore šta je moralno. Pa sam naveo primjer prošli put, zašto nije moralno ići go ulicu? Je to moralno ili nije? Sad, možda postoje podeljeno mišljenje, ali zvanično nije. Probajte pa će vas uhapsiti i privesti. Znači, nije moralno. Zaširite ne mora. A to je dogovor. Zašto onda rađemo goli? Primer. Znači, to je neka svetovno sagledavanje moralnosti i neki dogovor. Šta je levo, šta je desno, na zeleno se prolazi kroz semafor, na crveno se stane. To je sve konvencije. Dogovor, svetovno. Međutim, transcendentalna etika je upravo vezana za same instrukcije Gospoda. Ako Gospod kaže to treba raditi, znači njegove volje, onda ja to treba da sprovodim. I to je savršena etika. Može se to nekom ne dopada, ali taj neko je samo običan smrtnik. A ovo što ja radim, to je Božja volja. Prema tome, i radeći to što radim, to je povezano i sa moralom. Znači, to je vrhovni moral. Sviđalo se to nekom ili ne? Sviđalo se to nekom ili ne? I tu se naravno lome koplja, šta se treba činiti, da li ispravno ovo ili ispravno ono i tako dalje. Samo bitka na Kurukšetri, Arđuna ima problem, da li da se bori ili ne. Sa Dharma Šastre, sa aspekta Dharma Šastre i ne znam, borilačkih veština i ratovanja i tako dalje, on ima sve argumente da ne treba da se bori. Zašto? Pa sa druge strane su njegovi sinovi, unuci, učitelji, autoriteti i tako dalje. Ako ih pobija, a velika je verovatnoća da će onda ih pobija, on je veliki ratnik, šta će mu život bez takvih ljudi? Šta će mu život kad ostane sam, bez onoga koje voli? I s kojima je delio, ne znam, neko detinjstvo i tako dalje. Međutim, Krišna mu kaže, ne, trebaš da se boriš, jer oni su već otpisani. I on mu je dao oči da vidi kako su oni otpisani, da ih točak i zub vremena jednog po jednog grize i da svi ti ratnici na bojnom polju su već mrtvi. Samo neko treba da izvrši taj zadatak da ih skloni sa scene. I to trebaš da budeš ti, zato što ti imaš tu datost, ti si general, vojskovođa i to broj jedan. I ti možeš to da uradiš. Niko drugi ne može to da uradi. I zato je to tvoja dužnost. Kad si došao na bojno polje, dužnost ti je da se boriš, ne da bežiš sa bojnog polja. Jer ti naivno sentimentalno misliš, ako ja se sklonim, ja ih neću ubiti i zato će oni meni biti zahvalni. A u stvari prava priča je, ne da će ti biti zahvalni, nego će početi da te pljuju i kritikuju. I reći, vidi kukavica, beži sa bojnog polja. A za kšatriju, za ratnika je od smrti gore nečast. Da neko govori kako je on neslavan, kako je on kukavica i tako dalje, bolje da ga ubije. Takav je kodeks. Kšatrije, ratnik. I to je problem. I onda Krišna mu izgovara čitavu Bhagavad Gitu da bi mu argumentisano postavio scenu i njega u sceni šta mu je činiti. I to neposredno pred veliku bitku. Ono, bukvalno sat i po vremena pred ono, bratubilački rat. Znači, na vrlo, jako, sve te stvari koje mi izgovorio me u jednom vrlo posebnom momentu. To oni nisu sedeli uz kaficu pa časkali, pa kao je sad, lepo. Ne, to je bilo znači, na smrt ili život. I to je zato jako odsudan i moment koji je vrlo, vrlo važan. Znači, presudan moment. Ili život, ili smrt. I u takvom momentu on mu priča, ne znam, o karma jogi, o gjana jogi, o bhakti jogi, i tako da, daje mu oči da vidi kosmičke oblike i tako dalje, onda on prilazi, oni su od tada bili prijatelji, onda kad mu je dao oči i pokazano čitavu kreaciju, šta sve unutra ima, on njega obuzeo strah. I onda se uplašio. I onda je vidio u stvari ko je Krišna, da je u stvari Krišna sve više božanska ličnost, i onda mu je ponizno prišao i tražio da mu on bude učitelj, da on pouči šta treba da radi. I na kraju Krišna kaže, ti uradi kako hoćeš. Ja sam ti rekao što treba da radiš. A tvoja volja, znači ja tebi ostavim da ti radiš kako ti odlučiš. Jer ja ne mogu da odlučim za tebe. Ja mogu ti dam da ti objasnim kako jesti, šta jesti i šta trebaš da radiš, ali ne mogu ja da radim to za tebe. Ali ako uradiš to sve što ti ja kažem, svu slavu ćeš ti da pokupiš. Tvoja slava. I tvoja slava će biti čuvena u sva tri sveta. Za uvijek. I na kraju se kaže, tamo gde su Krišna i Arđuna u stvari, tu je sva pobjeda, sav moral i tako dalje. Znači sve velike stvari su na njihovoj strani. Znači to je ta transcendentalna etika u stvari, ne svetovna. Jer svetovna etika važi u domenu dokle svetovni um može da dosegne. To je sve. Često je to iluzija. Najčešće je to iluzija. Nema veze sa substancom, sa realnošću. I to je problem. Znači, ta moralna zavodi u pogrešnu smeru. Zato što mi slušamo manje više obične smrtnike. Koji, ne znam, sve ono što oni kažu manje više je obojeno njihovim ego. Lažnim ego. I to završava, sadržaj toga završava u tom lažnom ego. I nažalost, to, taj modalitet pokreće ljude da lažno deluju. Licemeno da deluju, da kalkulišu, da ovako onako postupaju i na kraju dolazi razočaranje, uništenje, sama smrt i propast. Jadikova. I to je slika današnjeg sveta, nažalost.
On se u stvari borio sa svojim mislima, sa svojim čulima, tako. Prvi put je upotrebio, kad bi sad gledali sa unutrašnje, njegova duša protiv njegovih čula, osjećanja. Znači, nije potvrda, to ne želim, vidim, ali ne vidim. Čujem, ali ne čujem. Znači, uništava sam sebe.
To su ti unutrašnji neprijatelji koji postoje u nama. Sedam, ima ih sedam, kao sedam smrtnih grehova. Znači, požuda, pohlepa, zavist, iluzija, gnev i ludilo. I možda još nešto, zaboravio sam. To su sve naši unutrašnji neprijatelji. Znači, nema mi neprijatelja izvana. Naši neprijatelji su u nama. Dok ih ne pobedimo, nećemo ugledati bolje sutra. Nažalost. Uvijek će neki problem da postoje. Nikad nećemo problem rešiti do kraja. Mislimo da smo rešili, a eto ga za neko vreme opet. To je kao kad gurnete klatno ovako, pa okrenete glavu, mislite, sad sam da se rešio, mehanizam je tako da se klatno vrati, pa zviznu glavu, tras, pa ga vi opet gurnete, kao ignorišete, kao, ma ne, ne veze, gurnete ga, ono se opet vrati, tras, pa dokle tako. I to je to, guranje ono problema po tepih, ono kao, a neka, i onda se to gomila, raste, potres, guramo i onda u jednom trenutku kad to naraste, dobije težinu, onda nas samo, mi pod tom težinom samo blup, samo nas poklopi i nema nas nigde, sprestane dole, postane izdrživo. Šta ćemo onda? Onda se sve raspada, onda se percepcija menja za 180 stepeni. Sve što je do juče izgledalo moguće, sada je nemoguće. Sve što je izgledalo fino i lepo, sada je ružno i obratno, bljak, i tako dalje. To samo stvari pokazuje da smo, da nismo delovali sve vreme na nivou inteligencije, znači nismo imali dobru inteligenciju, nego na nivou uma. Prihvatanje i odbacivanje. I na taj način smo energiju izgubili. Umjesto da smo bušili stanu u jednu tačku, znalački, znači, ono, uzeli mač i sekli iluziju, znači ono, i na kraju bi probili omotač iluzije i izašli iz iluzije. A nažalost, nemamo taj fokus. Ne radimo tako, zato što imamo preča posla ovde, i tako dalje, a nekako taj neki krajnji cilj se gubi iz vida. Što se tiče jagi ili žrtve, Gospod kaže, ja sam ritualno žrtvovanje propisano u Vedama i ja sam obožavano božanstvo. Ja sam prisutan u vidu različitih filozofskih hipoteza i ja sam taj koga odbacuju filozofske analize. Transcendentalna zvučna vibracija postavlja mene kao suštinsko značenje sveg vedskog znanja. Temeljno analizirajući sve materialne dualnosti kao moju iluzornu moć, Vede konačno potpuno negiraju ovu dualnost i dostižu njihovo potpuno zadovoljenje. Pošto je, možemo slobodno reći, Gospod je jedan, istina je jedna, i sve što postoji, što mi vidimo i ne vidimo, deo je ta istina. Znači, sve je u njemu i ništa nije odvojeno od njega. Prema tome, sve je on. On je žrtvovanje, on je i onaj koji žrtvuje, on je i parafernalija koja služi za žrtvu, on je i sama vatra žrtvena, znači sve što se prinosi i tako dalje, sve je on. Znači, sve služi tome da se on zadovolji. Drugim rečima, sa vedskog aspekta, ovaj univerzum je dat da posluži kao jagija ili kao žrtva za Gospoda. Znači, bukvalno ono što mi kao ljudska bića treba da radimo ovde i sada jeste da nudimo sastojke ovog univerzuma Gospodu. U vidu razne, u vidu davanja i primanja. Kada mi njemu ponudimo, on nas daruje. Znači, bukvalno. Počeo od nas samih, od ovog tela, od elemenata i tako dalje, i tako dalje. Ako se to radi kontinuirano, vi u stvari dobijete jedan drugi uvid, potpuno pravi uvid, a to je da ništa od ovog sveta nije vaše i počinjete da se navikavate na to. Do sada mislimo da, neke stvari nisu moje, realno, to mogu da shvatim, nisam glup, ali još uvijek mislim da ovo telo moje. Ili muž je moj, žena je moj, deca su moja, kuća je moja. Jeste neko vreme. U nekom smislu te reči, ali ne u apsolutnom smislu reči. Zašto? Zato što je to sve energija Gospoda i to je njegovo stvar. Ako ja krenem iluzorno da svojatam da je sve to moje, imam problem. Zašto? Zato što će ta moja čežnja, iluzija završiti na kraju patnje. Znači, ja ću izvući deblji kraj kad toga više ne bude bilo. Drugim rečima, Vede nas treniraju da se polako pripremamo da ovaj svet i nas u njemu gledamo očima znanja, ne očima neznanja. Pa postoje delovi Veda koje treniraju naše uvo za večnost, naše uvo za znanje i naše uvo za blaženstvo. Slušajući te teme, bukvalno mi možemo da transcendiramo ovu iluziju tako što jednostavno volimo ovaj svet i sve u njemu, volimo jedni druge, ali se ne pusti. Ja nisam ti. Ne volim te ja zato što si ti moj, nego te volim zato što si ti slične, iste prirode kao i ja, a zajedno smo deo Gospoda. E zato te volim. I to je pravo viđenje stvari. Znači, volim te zato što mi te je Gospod dao. Ne zato što ja želim da te eksploatišem i ono, proždiram, ono, konzumiram. Zato što zadovoljaš moja čula. Znači, to je sasvim jedan drugi pristup stvari. I to može da traje večno. Ovo drugo ne može da traje večno. Traje će samo onoliko koliko vi imate mogućnosti za to. Čim se preseku mogućnosti, vi počinjete isto to da mrzite. Do juče smo se voleli, onda nešto pođe na izbrda, e sad se mrzimo. Jer to je ljubav. To nije ljubav. Ljubav je nešto što je večno, što traje zauvek. I posle smrti, i posle u drugim nekim ravnima, i kada napustimo ovo telo i tako dalje. To je ljubav. Zato kaže se da u materijalnom svetu ljubav ne postoji u pravnom smislu reči, postoji neka požuda, neka strast. Znači, dok je meni i tebi dobro, dok jedan drugog češkoma ono, leđa, dobro nam je. A nekom se nešto ne sviđa, doviđenje. Ne, mrzimo se. Počinjemo da jedni drugima budemo neprijatni. I to je problem. To je problem. Zato što, šta to znači? To pokazuje stvari da nikad jedan drugog nismo u istom ni voleli. Uvijek je bio neki interes ili nešto, nešto drugo je bilo naglašeno i to kad smo voljeli, u stvari pitanje je da li je to bila prava ljubav. Šta znači prava ljubav? Prava ljubav znači nesebiče. Znači volim te zato što, zašto? Zato što ti jesi, zato te volim. A to što jesi, to je deo Gospoda. Ti si mali delić Gospoda, zato te volim. Ne volim te zato što ti mene služiš, pereš, kuvaš, peglaš ili ne znam. Čuvaš decu. Ne volim ja tebi, ne znam, zato što mi pružaš neka zadovoljstva čulna i tako dalje. To je sebično. I ta ljubav ne može da traje za uvijek. Znači, prava ljubav može da traje za uvijek jedino ako sagledavamo to što volim u pravoj perspektivi. Drugim rečima, čega je to deo? To što ja volim, čega je to deo? Ako ne znam čega je to deo, imam problem. Onda počinjem da svojatam, da ga manipulišem, da eksploatišem, da ga konzumiram, da ga iskorišćam i tako dalje. Jer ne znam čega je deo. Kad bi znao čega je deo, verovatno se tako ne bi ophodio. Jer to je, znači, u tom telu prebiva druga duša koja je delić Gospoda. I umjesto da obožavam tu dušu, znači da uz dužno poštovanje ja uopšte zanemarujem, gledam te kao telo, doživljam te kao telo, kao objekat, predmet čulnog uživanja. I to je problem. I onda kad se meni sviđa ili ne sviđa, ja to radim kako radim. A ne znam u suštini šta je taj unutra koji boravi. Ne znam te, ne znam ko je on unutra. Dokaz toga, opet sam naveo taj dokaz, kada čovjek umre, muž ili žena pokojnika, ne, pitajte nekoga, ali mislim, nema šta pitajte, to je vrlo očigledno, ne želi sljedeću noć da provede sa istim tim lešom. Do juče su 50 godina spavaju na istom jastuku, u istom krevetu. A umre, ćao. Meni je žao, sahranite ga, ali ja ne želim više da spavam. Zašto? Pa nešto mu fali. To što sam voleo više, šta znači to? Koga si ti u stvari voleo? S kim si delio krevet? Ili ne znam, život. Ako je fokus bio na ovo telo, pa evo ti telo. U čemu je problem? Izvoli, lezi sa telom, tim istim. Ne, ali ima nešto, duša, kažu da duša jednostavno ode. Znači, aha, znači dušu si volio, a gde ode? Pa nemam pojma, ne vidim. Znači nisi ni poznao, dok je za života nisi ni znao ko je unutra. Jer to, ti si tretirao tog nekog, znači prema tvojoj nekoj percepciji njegovog tela i tako neke razmene i tako dalje. A ko čuči unutra, ti nisi imao pojma. Niti sad znaš. Šta više, ne znaš ni ko si ti. Ne znaš ni ko unutra boravi, a ne ko preko puta tebe boravi. I to je problem. Što je očigledan dokaz. Argumentovan dokaz da je to tako. Drugim rečima, nema puno vajde od takvog percepiranja. Da govorimo o percepciji, ovo je sve jedan jako bitan, jako bitne stvari da se uzmu razmatranje, da bi naša percepcija postala duhovna. Da bi počeli da menjamo percepciju, paradigmu, gledanje na stvari, jedni na druge, na okruženje, na sami sebe. Kako ja da poštujem sebe ako ne znam čega sam deo? To je problem. Ili ne znam, ljudi koji imaju decu. Samo ako imate pravu viziju šta ta deca jesu i ko su, možete pravo da ih volite. U suprotnom, roditelji umeju da budu vrlo... deca u stvari često mogu da... I naravno, roditelji zbog svojih roditelja, a njihova deca zbog njih kasnije, trpe mnoge stvari, komplekse imaju, doživljavaju, tako da, zato što roditelj negde ne sagledava, znači nema pravu viziju, nema pravo znanje, ne sagledava to biće u pravom svetu. On ga sagleda u sebično neko svetlo, vrlo usko gleda. Ali ako bi ga sagledavao u jednom širem shvatanju, onda bi vidio da mu je to Gospod Bog poslao to dete i da od njega treba nešto da nauči, kao i dete od oca, i otac ima od deteta što da nauči. Kako? To su generacije koje dolaze. Roditelji koji tako gledaju, to su pravi roditelji. Oni tu ostaju da nama pokažu put negde, dalje, kako će sve to da se odvije stvar. I mi imamo nešto od njih da naučimo i takako. Mali dečak sa 5 godina kad sedne ovde, on savlada sve ovo za nedelju dana. probajte nekog sa 50 godina da stavite za kompjuter, da vidite kako će da nauči, skoro nikada. A pogotovo ne za 7 dana. Zato što generacijski oni već dolaze, znači karmički dolaze u talasima da preuzmu neki deo odgovornosti. I mi to moramo da pratimo, da osluškujemo. Znači moramo da imamo senzibilitet za to, ako hoćemo budemo dobri žalitelji. I tako dalje. Znači jedino tako ima smisla. Jedino, to je znači, holistički pogled na svet i okruženje i nas u njemu. Onda se mnogo manje uplićemo u nepoželjne stvari, u lošu karmu. Jer loše delovanje povlači lošu karmu. Dobro delovanje povlači dobru karmu. Međutim, teško je reći šta je dobro, šta loše. U svetovnom smislu reči. Zaračene strane ubiše se međusobno. Pitate jedno, šta vi radite, hoćemo dobro. A pitate ovog druga, šta vi radite, i mi hoćemo dobro. Počekaj, imate dva dobra. Zašto se onda ubijate međusobno? Znači, ne znate, ti ne znaš šta je dobro i ti ne znaš šta je dobro. I to je problem. Što ljudi danas ne znaju više šta je dobro, šta je loše. Zašto? Zato što diskriminacija je funkcija inteligencije. Da razlučite šta je dobro, a šta je loše. Očigledno da problem je, leži u inteligenciji. Znači, nemaju dobru inteligenciju. Odnosno, ta inteligencija je korumpirana, tupa, iskrivljena i tako dalje. Požudna, znači požuda je uletela u inteligenciju i onda, iako je inteligencija savršena datost, savršena aparat, mi ga koristimo u zloupotrebu. I to je problem. I to nas vodi, upliče nas u problem. Zato vede kažu da preko jagnje, preko žrtve, znači preko meditacije, joge i razne drugih stvari, treba da iščistimo naša čula, naš um, našu inteligenciju, naš ego. Kada iščistimo, onda imamo transparentno, vidimo šta ovo napolju jeste. Ne mora više niko da nam tumači šta, ko smo, šta smo i šta je ovo gde smo se zadesili. Znači imamo, evo, to je jedan drugi vid percepcije, to je sada duhovna percepcija sa pročišćenim filtrima. Trenutno naši filtri nisu pročišćeni, prljavi su. Pa onda mi vidimo nešto, ali odmah to prebacujemo u svoj jezik. Vidim nekog preko puta tamo i umjesto da vidim u stvari njega kao delić jedne celine i da ga tako percepiram, ja ga percepiram, što je dobar, možda bi da ga pojede. Ili možda bi da ga konzumira. Ili daj da ga iskoristi. Ili daj da ga opljačka. Ili daj ovo, ili daj ono. Znači, prevodim znači, na svoj sebični u svoj sebični svet da neku vajdu ja izvučem iz toga i da meni bude dobro, kako će njemu biti, baš me briga. I na taj način ljudi pristupaju jedni drugima i onda imamo društvo sačinjeno takvih individua, pojedinaca, čitavo društvo, čitavu planetu ako hoćete, i zato nam je tako kako jeste. I tu nema perspektive, zato što se civilizacija urušava, znači propada. I čisto sumnjam, mnogi proriču da neće još dugo ovako da funkcioniše, ne može ovako dugo da funkcioniše. Znači, to je neki klimaks, to je neki plafon, dok je ona dogurala u nekom tehnološkom smislu. Ali šta je sa moralom, šta je sa duhovnošću? Tu zaostaje i hiljadama i hiljadama godina za tehnologijom, recimo. Znači, čovjek se sve više otuđuje, ima sve više pomagala, a sve manje vremena. A pomagala mu služe u stvari da mu uskrate vreme, da mu kompjuter, veš mašina, struja i ne znam šta sve, automobil, to služi da nam skrati vreme. Međutim, ispada da imamo sve manje vremena. Kako se to? Pitate neko, imaš vremena? Nemam vremena, pustim. Čekaj, imaš kompjuter, kola, televiziju i nemaš vremena? Nemam vremena, ne stiže ništa. A odete na selo, čovjek koji nema ništa od toga, ili imaš vremena? Ne znam šta ću s vremenom. I sve postigneš. Sve na svoje vreme dođe. Sve, ono, seno se pokupi na vreme, ustanem na vreme, legnem na vreme, totalno jedan, pratim sunce, pratim prirodne tokove, sve neko normalno. Zato što nemaju veštačke potrebe. Oni žive u skladu sa datošću. Mnogo bliže prirodi nego mi, recimo. Mnogo bliže stvarnosti nego mi. Mi imamo gomile veštačke potrebe. Mislimo, treba mi i ovo, i ovo, i ovo. U stvari, da li nam treba to? Jer mi stvarno treba kompjuter da bi bio srećni? Ili kola da bi bio srećni? Čisto zume. Jer to je ta potreba da se zadovolji sreć, da osetim neko zadovoljstvo, pa onda mislimo to će ići preko ovoga, a to me nikad kraja. Ima bezbroj stvari koje još hoćete da imate, ali nikako da ono, jednu po jednu polako stičete. Ali ne možete sve da imate na kraju kraja opet. I opet ste nezadovoljni. Kad ničega toga ne bi imali, verovatno biste bili bliže sebi i drugima i prirodi. Mnogo biste više vremena imali za, pre svega za sebe, sa, za sebe, za okruženje i tako dalje. Mnogo personalniji biste bili. Znači, vaš mentalitet bi bio mnogo božanskiji nego što je sad. Sada je naš mentalitet zagađen demonskim mentalitetom. Jer demoni daju, ovaj, demonski mentalitet je, evo ti uživaj, evo ti uživaj. Sve ću ja da ti serviram, ti samo sedi i bockaj dugme na, na ovaj, daljinskom upravljaču. Ti si Bog, ti si kontrolor. Sedi, pritiskaj dugmiće, menjaj kanali, ima ih hiljade kanala, grickaj nešto, jedi, sva čula nek ti budu zaokupljena i uživaš. Konzumiraj, potrošački mentalitet, kupuj, sve što ti mi sežemo ti kupuj i sve što zaradiš daj nam. Zašto? Pa mi ti pružamo za uzvrat mogućnosti da uživaš. Jedino što je pitanje, da li je to stvarno uživanje ili je to neka par. I to je ono što, što je nezgodno. Ali pošto smo mi navikli na to, navika je nezgodna stvar ako je to loša navika. Jer navika postaje naša druga priroda u stvari. Znači, mi se poistovetimo sa onim što radimo, mislimo, osjećamo i hoćemo. I to prihvatamo kao aksiomatsku istinu. U to se ne sumnja, u to se ne zadire, u to se ne dovodi u pitanje. To je tako. Ne može biti tako. Svaki moment je novi moment. I svaki moment nosi nešto novo. Prema tome, ne može da se podrazumeva da je nešto što sada se ponovo susrećem sa nečim već viđenim, da je to isto to. To nije isto to. Ali mi projektujemo našu svest da to je isto to. Kao što je nekad bilo. Pa nije. Znači, drugim rečima, to se podrazumeva. Ništa se ne podrazumeva. I to je, to je poenta. Znači, kad promenimo taj mentalitet, znači te navike, onda se i naša priroda druga menja. I kada napravimo, znači načinimo da imamo dobre navike koje mogu da nam donesu bolji život, sa više duha, više svesnosti i tako dalje, e onda je to dobro. Vezanost za takvu vrstu aktivnosti je dobro vezanost. Znači, vezanost sama po sebi nije loša, ne bi bila data da ne treba da postoji. Znači, vezanost nam je data, mi moramo da se vežemo za nekog ili nešto. Ali, nažalost, mi se vezujemo za pogrešne stvari. I upravo to, kad se vezujemo za pogrešne stvari, te pogrešne stvari nas vode u propast. Znači, grčevito se držimo za nešto i to nas vuče u propast, a ne možda sagledamo u stvari do kraja celu priču gde nas to vuče. I onda mislimo idemo u dobrom smeru, a realno gledano idemo u lošem smeru. I onda to posle mnogo više košta nego što uopšte možemo da zamislimo. Na kraju dolazi račun, kosmički račun, u trenutku smrti mora da platimo sve to što smo konzumirali, trošili, bahato se ponašali prema raznim datostima, moćima, potencijalima, situacijama, drugima i tako dalje. Znači, to sve košta. I to je u vidu karme, dolazi kao račun za naplatu. Naravno, kad nećete da platite, postoje više sile koje vas vade odatle gde ste, pa na ulicu. Konkretno, ne platite kiriju za stan, tolerisat će neko vreme, ali posle letite na ulicu. Evo, stan nije vaš. Vi niste pravi vlasnik stana. Pravi vlasnik stana je država. Zašto? Pa vi se nalazite na njenom placu. Plac na kome se nalazi vaša kuća je deo države. To nije vaša realna svojina. U pravom smislu reči. Pravi vlasnik je država. Tako da pravi vlasnik kuće je država, ne vi. I u slučaju da niste dobar građani, letite napolje iz kuće, iako je po znacima navoda vaša. Znači, vi kuću stavljate pod hipoteku, pod zakup, jer mora da platite kućom to što niste platili novcem. Vrlo jednostavno. E, u kosmičkom smislu to je zakon karme koji je mnogo subtilniji i koji je pravilo fair play. Mi možemo da varamo jedne druge, a ne možemo da varamo karme. Ne možemo da varamo te subtilne zakone i samo gospoda. I ono višu hijerarhiju koja nas ono, budno prati šta radimo i čime se bavimo. Vrlo budno. Ima jako puno svedoka. Svedok je dan, svedok je noć, svedok je sunce, svedok je mesec, planete, zvezde, prostor je svedok. Sve su to svedoci koji će na kraju, kad dođemo pred Jamarađa Boga smrti, da svedoče i da pričaju šta smo radili i čime smo se bavili. Tako da ne može da se sakrijemo. Nigde. I ne treba da se sakrijemo, treba samo da svoje delovanje usmerimo. Znači, čovjek koji pravilno deluje, nema straha. Vrlo jednostavno. Nema potrebe da se skrivamo. Znači, čovjek treba da ide smelo dignute glave i da radi ono što treba da radi. I za to treba da bude ponosan, naravno. Znači, tu treba biti ponosan, jer to je dobar ponos. Znači, radim ono što treba da radim. Radim ono što je moja dužnost. Kao roditelja, kao oca, kao muškarca, kao žene, kao, ne znam, savjetnika, kao vojnika, kao sveštenika, bilo što. Učitelja, nije bitno. To možda u početku ne izgleda kao da je nešto. Jer to ne donosi možda ni puno para, ni puno ugleda, ni puno ovoga, ni puno onoga. Ali iskreno, vi treba da pogledate za ovaj život šta treba da radite. Ne možete da budete možda filmska zvezda, niti Madonna, niti ne znam, Elvis Presley, niti ne znam ko. Ali budite ono što jeste. Jer svako od nas treba da bude da živi ono što jeste, jer svaka inkarnacija ima da nas, za cilj da nas nauči nešto. Znači da naučimo određene lekcije tu gde smo stavljeni. Kod određenog oca i majke, u određenu zemlju, u određeno vreme i tako dalje. Znači sve to ima i itekako smisla i to, znači mi ne ulazimo na scenu pre vremena, pre nego što se scena pripremi. Ako treba da sačekamo, čekat ćemo neko vreme u nekoj ravni, kao duša, da se utelovimo baš kod tog i tog oca i te majke u to i to vreme, u to i toj zemlji sa tim i tim polaznim resursima. Prema kartu. Prema zasluga iz prošlih života, prošlih inkarnacija i tako dalje. I sa tim krećemo. Drugim rečima, nismo svi isti u tom smislu. Nemamo svi istu karmu. Odnosno, u kolektivnom smislu da, ali u individualnom smislu ne. Ne živimo svi iste živote. Mada oni liče jedne na druge, ali nisu. Nisu isti. Kako je rekao Tolstoj sve, u Oni Karenjini, sve sretne familije liče jedna na drugu. Svaka je nesretna na svoj način. Svaki ima neku svoju muku. Svako od nas ima neku svoju muku koju mora da gura i da gilja i tako dalje, da se on namuči.
A razlika kolektivne i od sopstvene, gde se tu nalazi priča?
Pa kolektivna, generalno, znači ono što je kolektivno za sve nas, je identično svima nama. To je upravo, znači, rađanje, bolest, starost i smrt. To je kolektivno. Svi podležemo tome. U bilo kom telu, čak i da imamo telo viših entiteta, nižih entiteta, životinje, biljke, čoveka, nebitno.
Mišljio sam na narod, na naciju, na primjer, da desi tragedije 10, 15, 20 godina neki narod, rat, ono, to je kolektivna.
To je kolektivna karma, jeste. To je kolektivna karma.
To što se nama sad dešava, negde plaćamo neke cekove, rat.
Znači, bukvalno, kada se nalazite u konglomeratu svega i svačega, znači, vi imate individualnu karmu, ali živite deo i kolektivne karme. Znači, ne može vama uslovno rečeno da bude bolje dok kolektivu ne bude bolje, ali vi ste deo kolektivna. Međutim,
nismo preživili bombardovanje.
Ono što možete,
da neko pobino, neko ostao normalno, neko nenormalno, znači mi ipak nosimo kolektivno.
E, ali pazi, to je jednim delom, to je istina. Međutim, ipak svako od nas nosi i sopstvenu odgovornost. To je individualna karma. Individualna karma se svodi upravo na naš izbor. Ono što ja mogu sada i ovde jeste da se poistoveti ili ne sa kolektivnim uticajem. I da li ću uspeti da se oduprem ili ne, zavisi od toga da li nalazim dobar način, dobar metod koji će mi izbaviti iz tog problema.
Mislim da je teško tako će izgledati, jer ipak vibracije, svi na sahrani plaču, primjer. Teško da se smijem sad kad svi kažu tako i...
U principu, jeste.
Bombarduje ja sad da se smijem kad sve nešto pratim.
To je tačno. To je tačno. Upravo, evo gledaj. Znači upravo, sam to opet se vraćam na priču o Arjuni i Krišni, na bojnom polju. Pazi Arjuna, znači on je taj koji kaže ja neću da se borim, ispušta luk i strelu i kreću mu suze zato što ne želi da ubija svoje unuke, decu, učitelje i tako dalje. On sam da ih ubije. Ne neko drugi, bo on sam. A na kraju ipak pristaje da to radi, jer dobija pravilnu viziju u stvari da to ima neki viši smisao što treba da se desi. Znači ima neku višu poruku koju ti ne možeš da sagledaš tad u ovom momentu, ali delujući na određen način ti postaješ deo priče i sagledavaš na pravi način. Ti onda vidiš koja je tvoja uloga u tome. Sve dok ne vidiš svoju ulogu u tome, ne vidiš sve. Tek kada vidim svoju ulogu u celoj priči, drugo je posmatrati sa strane kao pasivni posmatrač. to nije isto. A kad uđeš u ulogu, znači kada ti se staviš negde u prvi, drugi, treći plan, pa ti kreneš da od tvojih odluka zavisi ovo ili ono, ajde vidimo sad. Znači nije isto. I možda od tvoje odluke će zavisiti sudbina miliona ljudi. Je to tvoja individualna ili kolektivna odgovornost? Šta je sa to? I jedno i drugo. Znači zavisi opet. Nekim ljudima je data veća, nekima manja odgovornost. Zavisi. Tako da to ide preko lidera, preko vođa, nažalost, znači oni preuzimaju deo tereta i to je ogroman teret, ali ako vođe nisu dobri i lideri, ako ne poznaju ovo znanje, znači vedsko znanje, u pravom smislu te reči, znači pravo znanje, ne mora biti vedsko, ali pravo znanje, onda mi sledeći takve lidere, ono, kaže se slepac vodi slepca i završavaju u rupi. Ovo je slep, je vođa, aj sad, uhvati se za mene, ovo je isto slep. Pa ovo je slep i onda idu jedan po jedan i niz provali i svi se suzili dole. I to je problem. Bukvalno danas nas, kad kažem nas, znači nama upravljaju, da kažem, slepe vođe. Slepe kod očiju, kaže se. Znači nemaju znanje. Nemaju pravo znanje. Oni imaju neko, ne znam ni ja, da li to uopšte nije znanje. To je neznanje. Jer oni pričaju jedno, rade drugo. I ne znaju sve što još postoji da bi pravilno, da, što treba da, da usvoji, da rade, da bi uopšte pravilno vodili. Znači, ne, nisu spremni da čuju, da prihvate neka viša znanja, tako, neku veću mudrost, i tako dalje, i tako dalje. Koje nije ništa novo, to je stara. To je stara, samo zaboravljena. Upravo ova ideja jeste da se probudi to neko sećanje šta je pravo. Kako treba, kako ne treba. Znači, to je ideja. Sva ljudska bića posjeduju moć zaključivanja ili razum, međutim jedino vedski zaključak, svrha kreacije jeste objektivna. Ne mogu sad, jedan čas, javit ću ti se ja kasnije. Ista stvar je sa etikom. Iz ljudske želje nastaje usresređena namera uma iz koje dalje nastaje etika. Žrtvovanje, zaveti, propisi i dužnosti. Želja čini sam koren namere, a žrtvovanje nastaje iz namere. Svi zaveti, propisi i dužnosti također nastaju iz namere. Ovo je jedan citat iz Manu Samite. Žena, želja čini sam koren namere, a žrtvovanje nastaje iz namere. Svi zaveti, propisi i dužnosti također nastaju iz namere. Znači, bukvalno, ako vaša namera nije da žrtvujete elemente ovoga sveta, u smislu žrtvujete, ovo mora pravilno shvatiti, to nije krva žrtva, da ne pomisle neko. Žrtvanje znači sve što je Gospod dao vratiti mu s ljubavlju nazad i uzeti nazad pa uživati to. Znači preko njega uživati, znači povezati elemente i oblike i datost sa uzrokom svih uzroka koji je dao sve, i kada on odobri, znači onda bilo oslobođeno greha, onda mi možemo da na miru sedemo iza toga i uživamo u toj atmosferi. To je princip. Znači da sve mora da ide preko centra. Ako ne ide preko centra, onda nije verodostojno, znači nije opunomoćen, onda je puno greha. Jer mora da ide preko centra, preko uzroka svih uzroka, jer on zna šta je dobro, a šta nije, mi ne znamo. I zato moramo da dobijemo blagoslov u stvari od viših autoriteta, jer tamo Gospoda, da bi mi mogli da pristupimo tome istom, pa da uživamo i mi da uzemo neki deo kolača. I jedino tako je ispravno, jer onda nije zagađeno grehom. I onda sve što konzumiramo, a što nije zagađeno grehom, oslobođeno je greha. Sve što konzumiramo, a zagađeno je grehom, unosimo greh u sebe i mi postajemo grešni. A grešni ne možemo, prljavi ne možemo pred nekog koja je savršeno čist. To je Gospod. Prljavi i grešni ne možemo stati, ne možemo uopšte ući u domen i atmosferu čistoće, prave čistoće, duhovnosti. Zato je potrebno osloboditi se greh i zato postoje mehanizmi i metode kako se to radi. Znači sve ide preko žrtve, jer ovaj život koji živimo je žrtva i to je jedini smisao njegov. U kom smislu je žrtva? Evo, pojednostavit ću vrlo plastično. Ljudi koji imaju decu, oni se žrtvuju za to. Znači njihov život je žrtva u ovom slučaju za njihovu decu, dok su deca mala, pa i kad porastu, pa i ceo život. Znači oni žrtvuju jedan dobar deo svog života da bi podikli sledeći potomstvo, sledeći naraštaj. Zar nije žrtva? Bukvalno sve drugo čemu pristupate je žrtva. Možda se to vama ne sviđa, ali ako radite ispravno stvari koje treba da radite, čak i da vam se ne sviđa, kasnije ćete da dobijete razumevanje zašto je to trebalo. Znači, dobijete jedan vid olakšanja kada radite stvari koje treba da radite, ispravno delujući, i posle, sa distance, kada sagledate, vidite u stvari da je to bilo dobro za vas. Neki put patnja dobro dođe. Kada kaže se patnja je jako dobra za dušu, jer patnja čisti dušu od prljavštine. I dobro je, znači, s vremena vreme patnja ima svoju svrhu. Kada ne bi bilo patnje, recimo polubogovi na višim planetama, kod njih nema starosti, bolesti, ima smrti, ali nema starost, bolest i tako dalje. Oni ne osjećaju patnju, zato je njima sve lepo, ali zato oni zaboravljaju da treba da te dobre zasluge da nadopunjuju, jer ako samo troše dobre zasluge, potrošit će gorivo i moraju ponovo da se vrate na zemlju i da žive kao ljudska bića. Zato je naš položaj mnogo bolji nego njihov gore i mnogo važniji negde, jer mi ovde su, ovde imate mešavinu i rajskog i paklenog. Znači, tako da sećanje imate, znači sećanje ostaje da postoji i dobro i loš. Znači i raj i rajska atmosfera, ali i paklena atmosfera, i onda čoveka to podsjeća u stvari kako treba da deluje, i ne znam, zavisi od želje nego i gde hoće da ide i tako, čime hoće da se bave, i zavisi.
Da li polubogovi kad umru, mogu ponovo da se rode kao polubogovi?
Zavisi. Neki od njih da, neki od njih da, neki od njih ne. Manje više sa promenom tela, ovo naše telo je pretežno sačinjeno od elementa zemlje, vode i delimično vatre. Manje od etra, manje od vazduha. Telo polubogova je sačinjeno prvenstveno od etra, od prostora, od vazduha i jednim delom od vatre. Bez vode i bez zemlje. Znači, takve su njihove tela. Kako god da uzmete, i ovo telo i njihovo telo je grubo telo. Iako je njihovo suptilnije, ali opet grubo. Znači, bukvalno kada duša menja tela, bilo gruba ili manje gruba ili grublja, ona gubi pamćenje. Jedan deo pamćenja biva zaboravljen, odnosno onaj svestan deo pamćenja. Podsvestan deo pamćenja ili svabava, tako na sanskritu se to kaže svabava, či samskare, impresije, utisci, ožiljci u suptilnom telu ostaju. Ostaju toliko dugo sve dok ne budu prepisani većim impresijama snažnijeg intenziteta, zavisi kog sadržaja. Zato se preporučuje imati znači praviti impresije koje ostavljaju dubok trag, širi trag koji prepisuje postojeće impresije iz neke loše, ali sada sa pozitivnim sadržajem. Jer te impresije će znači u te brazde se naša svest sliva i odatle se formiraju nove želje. Jako je važno kakve impresije gajimo, jer to će formirati nove želje, pa će naše nove želje nas vući prema novom telu. Prema novom telu. Upravo, jer naše suptilno telo formira novo telo. Mi već sada manje više imamo formirano buduće naše grubo telo. Zato što naše suptilno telo već formira. I kada ovo telo izgubimo, dobijamo novo telo koje već, znači suptilno telo se kači za novo grubo telo, jer ovo telo je manje više već formirano. Ako je formirano. Ako se mi pomirimo sa nekim stvarima da je to završeno, onda to je završeno. I onda čovjek može kaže, ba ja neću da budem svinja u sljedećem životu ili pas. Ali vi vidite da on već sad pas. Kada priča on laje, wow, 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 wow. A živi kao svinja. No comment. Ne potrebuješ da pričamo, šta? Možeš ti da nećeš šta hoćeš. Tvoje reči nemaju moć da zaustave to. Ili da zaustave tvoj ciklus rađenja i umre. Jer ti nisi postigao, nisi ispunio potencijal. Znači, čovjek sam sebe osuđuje na propasti kraj. On kaže, gotovo. Ja ne mogu više da se menjam, ja sam ovako, ja sam onako. Ok? Tvoja volja. Tvoj problem. To je to.
Kada se vam još bitam, kada, recimo, ako se ne ode odmah na duhovni nivo, već se ode u neku rajsku planetu ili postane se neki polubog ili tako.
Dobro.
Da li ima sećanje života na zemlji i svih prethodnih života kao polubog, ili pošto je to isto neka vrsta materijalnog, odnosno glubog tela, da se gubi znači sve što je bilo
ovdje. Generalno, znači sa samom smrću, odnosno promjenom tela se gubi svo sećanje na prošli život u smislu svesnog sećanja. Možda posvesno, iz naše posvesti povremeno iskaču neke obrasci iz prošlog života, pa mi u jednom trenutku krenemo da se sećamo nečega, ne znamo dakle, krenemo da radimo nešto ili da poznajemo ovo ili ono, ne znamo zašto. A to ide iz posvesne memorije. I upravo iz tih impresija. Kad se rodimo, mi smo prvo mali. I mi čak, evo, ja da vas pitan, jel se sećate vašeg rođenja? Nek neko slovo mi diga ruka ako se seća. Hm? Ne? Da? Niko se od nas ne seća. To znači da smo rođeni ili nismo? Ajde sad.
Kažu da jesmo.
Kažu da jesmo. Aha, znači ja slušam autoritet koji kaže da smo mi rođeni.
Da.
A to potvrđuje u stvari činjenicu, da je ona se ovde sad. Znači te dve stvari, i te dve stavke se poklapaju. Znači neko kaže i ovo je dokaz. Ako neko kaže, a dokaza nema, šta ćemo onda? Neko kaže, znaš šta, ti nisi rođen. A evo, a ti kažeš, a čekaj, šta radimo ovdje? Nećeš mu verovati ili ne?
Nećemo.
Nećemo verovati. Uh-huh. Ili drugačije neko razmišlja možda? Ako neko kaže da niste rođeni, a šta vi kažete, da ili ne? Jel mu verujete ili ne? Neko možda drugačije misli, ja ne znam, samo pitam.
Ja mislim da čula prepoznaje tu sad osobinu.
Čula?
Čula neka.
Koju?
Neka jača, neka manja.
Koju osobinu?
Pa, na primjer, slep, on ne vidi. Da li je rasto, da li je sve, ali osjeti se, na primjer.
Dobro, kod njega su razvijeli neka druga čula.
U tom smislu i pričamo. Znači,
ali pa ga nema, ako pitaš recimo osobu koja je rođena slepa rođenja, jel se ti sećaš svog rođenja?
Ona može da čuje, znači, ali osjeti nešto.
Ali da li se ona seća samog rođenja? Prvog dana u porodilištu? Ja ne znam, možda ako neko je posebno ima, je nadaren pa se seća, ali 90, skoro 100% ljudi se ne sjeća. Pa se onda rade kao regresije, pa ovo, pa ono, neke stvari da bi se kao vratili u utrobu majke i onda prošli život i ne znam koji život. A to se ne radi sve, to se radi u izmenjenom stanju svesti. A izmenjeno stanje svesti nastupa onda kada uđete u domen nesvesnog, odnosno podsvesnog, odnosno podsvesne memorije. Pa je tu su skladišteni svi vaši obrasci iz prošlog života. Pa ćete se među nekima obresti i naći i onda ćete prepoznati nešto. Ali to se dešava u izmenjene stanje svesti. Jer je to sve pohranjeno u kolektivnu nesvesnu. Sve je pohranjeno u akaš, u prostor.
Akaša,
da. Ili u to kolektivno sećanje, u Božiju. Sve je tu pohranjeno. Hoćete neki podatak da nađete, možete ga nađete ako imate način da uđete u taj u to što je pokrenuto, znači da uzmete obrasce iz prostora ili iz Božeg uma i da ih imate instrument preko koga ćete da moći sada ovim čulima da dobijete sliku onoga što jeste. Pa postoje razni vidovi kanalisanja, pa ne znam, primanja ovih informacija, tako da postoje razni mediji koji mogu da vas povežu sa, ne znam, precima, duhovima, ovim duhovima, onim. Zato što su oni navodno sredstvo. A i ovo je isto sredstvo. Povežete ovo sa etrom, imate internet. Imate ovo, znači preko kompjutera iz akaša vadite bezbroj hiljada informacija preko interneta, zato što imate mehanizam. A kad ne bi imali mehanizam, kako onda? Onda ne može. Znači ako imate mehanizam, onda da. Onda možda uđete u bilo koji deo interneta i izvučete bilo koju informaciju koja postoji. Ono što ne postoji, to ne može. Ali na nebu, odnosno u Božjem umu, postoji sve. I ono što znate i ono što ne znate. Znači, ako hoćete da uđete u neke sadržaje, onda morate da imate način kako da izvučete iz tog, da kažem, pozadinskog nekog konglomerata svega i svačega određene stvari. I onda se to upravo svodi na to. Pročišćenje vedskim metodom ima za cilj samo jedno, da onaj ko vrši žrtvu priđe s poštovanjem gospodaru žrtvovanja na način koji je opisan u šastri ili u svetom spisu. Pa se kaže u Bhagavad Gita. Svi oni koji vrše žrtvovanja i znaju njihov smisao bivaju pročišćeni od svih grešnih posljedica i okusivši nektar rezultata žrtvovanja napreduju prema vrhovnoj večnoj atmosferi. Znači, svi oni koji vrše žrtvu, jagiju, i znaju smisao te jage, bivaju pročišćeni od svih grešnih posljedica. Znači, jedino preko žrtve. Ali prave žrtve. Jer prošli put sam objasnio da žrtva ili davanje nečega može biti u gunama, obojeno modalitetima prirode. Može biti sa strašću, sa neznanjem ili sa vrlinom svetom. A to ne znači nužno da ispravim. Ako ja nešto dam, a ne znam kome dajem i zašto dajem, ne motiv, to ne znam. Ako nešto dajem, a zauzad tražim nešto što ja hoću, to je u strasti. A ako nešto dajem, znajući zašto dajem i znam da dobro činim, onda je to u vrlinu. Tako da nije svejedno, ljudi rade razne žrtvanje, prizivaju duhove, obožavaju Hitlera, obožavaju kozna, ono, demone. To nije nije obožavanje vjerodostojno. Znači, samo prave stvari, kada se ponude rade i žrtve vrši za prave, uzvišene, transcendentalne stvari, istinite stvari, onda to donosi istinit rezultat. Sve ovo ostalo vam komplikuje život. Jer vi to nemate pravo da radite. Znači, to je jedan vid zloupotrebe. Što više neko vrši žrtvovanja, više razvija odlike vrline. Vrlina je neophodna, svetovna vrlina, kao odskočna daska odakle mi krećemo u transcendentalnu vrlinu, šuda sattva. Ovo je samo sattva, vrlina svetovna. Ali to je odskočna daska za šuda sattvu, čistu vrlinu, bez primesa strasti i neznanja. To je atmosfera duhovnog neba. Ali da bismo ušli u nju, moramo prvo da se očistimo u svetovnom smislu. Znači, živimo život vrline u ovom životu. Znači, da živimo život vrline. I sve ono što da sad ne nabrajam, šta sve vrline jeste i tako dalje i tako dalje. To je neki minimum koji moramo da ostvarimo u ovom životu da bi dalje naš put išao gore. Ako to ne ostvarimo, naš put može da ostane u sljedećoj inkarnaciji na ovoj istoj ravni, znači da stagnira, ili da zglazne dole u niže ravni, životinsko carstvo. Ili u biljno carstvo, ili u carstvo insekata. Jer svest je ta koja nas vodi gore, dole, levo, desno, svuda po univerzumu. Univerzum je ogroman. Mi u ovom životu smo na ovoj planeti, u sljedećem ko zna gde smo. Možda neće biti ni blizu ove planete. I tako dalje, i tako dalje. Vrlina ili sattva guna oslobađa osobu nagona tela i uma. Znači, kada pobedimo animalno. Što znači animalno? Animalno znači vidi, jedi. To znači animalno. Vidi, uživaj, daj. Uopšte se ne pitaš je li to treba ili ne treba, moje ili je moje. I zato životinja poznaje samo štap. Kad vidi štap, onda se ne usuđuje da priđe da radi nešto što ne sme. Ili, aha, seti se štap, boli, ok. Ali čim sklonite štap, možete vi lepo kravici ili psu objasniti da to ne sme da radi. On će reći, wow, wow. I vi se okrenete i on će da uradi to. Ima da vam uneredi i stan. Ili šta, da pojede nešto što ne sme da pojede. A vi ste mu lepo objasnili, čekaj, kako sa to? Znači, ne vredi štap i to je jedino što životinje poznaje. To je animal. Ako čovjek deluje na to nivou, on je životinje. Iako ima dve noge, glavu, dve ruke, na sanskritu se to zove dvi pada pašu. Dvi je dva, pada su noge ili stopala, pašu je životinje. Či životinja koja na dve noge je savremeni čovjek koji živi život kao životinje. Znači, vučen čulima, nagonima, raznim zadovoljstvima, uživanjima. Tako vede to objašnjavaju. Znači, nije ovo moje mišljenje. Znači, ja samo citiram šta vede kaže. Dvi pada pašu. Kada neko napreduje u čistoti, vršeći žrtvu, sve više i više zadovoljava onoga koji je vrhovno čist. A to je Gospod. I to je braninski život. Znači, život sveštenstva vedskog koji predstavlja glavu društvenog tela. Znači, imate bramane, imate kšatrije, to su ruke društvenog tela, znači administracija, vojska, kraljevi i tako dalje. Imate vajše, trbuh društvenog tela, što su zanatlije, bankari, trgovci i tako dalje. Ljudi, kapitalisti koji znaju da naprave novac. I pazite, to je stomak. Ako hranu ne stavljate u stomak, znači stomak je negdje itekako centralni deo tela. Ako hrana ne ide u stomak, ovo telo ne može da opstane. Ni ruke, ni glava, ni noge. Džaba vam bilo. Znači, mora. Zna se tačno ko na čijim plećima leži društveno telo. Na vajšijama. Na ljudima koji znaju da stvore novac. Jer vojska uzima takse. Sveštenstvo je zadovoljno, živi u vrlini, jednostavno živi, duboko razmišlja. I šudre, to su noge društvenog tela, radnička klasa. One su uglavnom šudre, znači sluge. Oni su tu da posluže, da donesu, odnesu, prinesu i tako dalje. To je tako. Danas civilizacija je ostala samo sa nogama. Nema ni stomak, nema ni ruke, nema ni glava. Znači, mi smo, znači, od celokupnog društvenog tela su ostale samo noge. I sad jedni i druge biraju da ih vode. E, razumete? Znači, ne mogu noge između sebe jedni i druge da biraju da, ko će da ih vodi. To je kao kad bi se životinje u šumi sakupile i jedan od njih se pojavio plav među njima. I ovi svi za čudo gledaju, vide ovaj plav, on nam je vođa. A on je plav zato što mu je pala kanta plave boje na njega i okupala ga u plavu. I negde se šunjao, zakačio i zato je plav. A ovime je to jako čudno, verovatno je izabran. Ajde da ga sledi. Kako će životinju, da, će, kako će ona bolje da donese? Nema šta, ono isto životinje kao i oni sami. Samo što su ga ovi izabrali i kao ti ćeš da nas vodiš. I zato mi imamo problem danas. Nemamo prave lidere. Prave lidere postavlja Gospod. To su sveti kraljevi, Rađa Riši ili Rađarši. To su pravi lideri, prave vođe. Znači, kralj je reprezentacija Gospoda na zemlji. A kralj ne deluje samostalno. Kralj ima svoje ministre, ima sveštenike, bramane i tako dalje, koji ga upućuju, koji mu daju smernice kako treba da postupa prema poklonicima, prema kraljevstvu, prema univerzumu, prema nebu, prema polubogovima, prema svima. I onda on sluša i radi, zato što on ima kapacitet da bude kralj, a nema kapacitet da bude braman. A zato je sveti kralj, zato što jednostavna instrukcija prima direktno od glave društvenog tela koje su bramane. Bramane vrše žrtvu, povezuje jednostavno čovečanstvo sa višim planetarnim sistemom, sa višom hijerarhijom i dobiju povratnu informaciju šta treba da rade. Kada se to prekine, onda demoni uzimaju prevlast i onda sve svode samo na noge. I onda lako upravlja, pošto društvo nema ni telo, ni ruke, ni stomak, ni glavu, imaju samo noge. Noge će da idu tamo gde im vi kažete, zato što im je to funkcija. I to je problem. I danas velika zloupotreba i velika manipulacija je prisutna na sceni. I teško da će čovečanstvo biti bolje sve dok se to ne promeni. A to se neće najvjerojatnije promeniti samo od sebe, nego uvek neko mora da dođe da uradi posao. I zato avatari dolaze s vremena na vreme, Gospod se spušta u raznim oblicima da završi posao, da pobije demone, da raščisti teren i da ponovo oživi one koji su, da kažem, stradali. Manje više su nevini, ali su bili zavedeni demonskim uticajem, demonskim mentalitetom. Kada na kraju Brahmana postane oslobođen svakog tračka materijalnih želja, koristoljubivog delovanja, znači kame, karme i mentalne spekulacije gjane, i samo uključi čula i um u sve povoljno služenje Gospoda, dostiže čistu devociju prema Gospodu, to je bhakti. Čista ljubav, bez primesa mentalne špekulacije, bez primesa sebičnog čulnog uživanja za zadovoljanje mojih apetita i tako dalje, nego čisto davanje srca i svega Gospodu, i onda iza Gospoda vi uživate to isto, eto je savršenstvo. To je ljubav. To je prava definicija ljubavi. Znači, dajem, a dobijem. Zato što je vedska kultura je kultura davanja. Što čovjek više daje, više ima. Sam Gospod igra ulogu etike žrtvovanja da bi pomogao ljudima da prihvate njegovo predano služenje. Na početnom nivou vršilac žrtve pravi mnoge greške zbog egoističnog delovanja. Naravno, svi koji kreću putem čišćenja, oni pravi i pogreške. Međutim, ako sam prljav i krenem da se kupam, ja perući se polako prljavštinu skidam. Znači, ja sam krenuo da se kupam. Može neko da priči sa strane koji isto prljav i štrokao kao ja i reći, ha, vidi kako si prljav. A ja kažem, ja se kupam, a ti? Za 50 minuta, evo, ja sam čist. Ali ja se kupam, ja sam krenuo da se čistim, a šta je stalo? Ti nisi ni ne pomišljaš na to. Znači, okej. Znači, ne može odmah da se sve desi, ali zato postoji proces. Znači, treba krenuti i postoji jedan proces, mora kontinuitet da se napravi. Kontinuitet je bitan zato što kontinuitet nas dovodi do gune vrline. Kontinuitet daje osjećaj stvarnosti nečega. kako se mi sećamo da, otkud nama ideja da uopšte postojimo? Zato što se sećamo, postojao sam i juče, i prekjuče, i nakjuče, i 10 godina, i 50, i 20 godina već postojim. Jednog dela se ne sećam, ono što sam prespavao i ono, prvih 3, 4, 5 godina se ne sećam detinjstva. A sve ostalo se manje više sećamo onako. Znači, zaključujem, ja postojim. Kada se toga ne bi sećao, znači amnezija, ja bi se počeo da se plašim. Ko sam, gde se nalazim, šta mi se dešava. Razumete? Zato je jako bitno napraviti kontinuitet, jer to nam daje osjećaj stvarnosti. Znači, trajanje nečega stvara vam sliku da vi postojite, da to stvarno ima smisla, da to ima efekte i da to znači, na neki način je živo, da to radi. Zato je potreban proces. Jer možete da pratite? Ćete pauzu?
Možete da ćeš.
Može. Ajde, napričajte malo pauzu. Koliko je sati? Idemo dalje. Kaže ovako, jagja ili žrtva je jedan od naziva gospoda, samo. Malo pre su videli da je bukvalno neka svrha materijalnog postojanja jeste neka žrtva. Međutim, nama se uglavnom ne sviđa kada mi postanemo žrtva nečega, ali ne svoje volje. E tu postoji jedan problem, kada vi postanete žrtva nečega, ali ne svojom voljom, onda se osjećate ugroženo i tako dalje. Recimo, radite na poslu gde, ne znam, svi vas guše, puše, jednostavno ne možete da radite normalno, i vi ako se ne izborite za malo svog prostora na kome radite, evo sad upravo vezano za vas tu, onda vi postajete žrtva okruženja u kome radite, živite, stanujete i tako dalje i tako dalje. Znači, vi hteli nekde ni morate da izađete sa svojim stavom, sa nekim mišljenjem i tako dalje, i još ako je to potkrepljeno znanjem adekvatnim, onda vi imate moć da to i ostvarite. I onda ćete drugima da budete dobar primjer. I onda će drugi početi vas da slede. To što ljudi, ono, zli jezici i tako dalje, to manje više. To ljudi su navikli i to je sastavni deo rasta i sazrevanja. Ali mnogo je važnije da čovjek sebi obezbedi neki optimum rada i da on može tu da bude konstruktivan i da radi to što radi sa radošću i uživanjem, nego da bude žrtva. Međutim, to je... Žrtva se postaje kada vi, u pravom smislu te reči, znači u negativnom kontekstu, kada vi ne svojom voljom radite nešto, a mislite kako da ne radite. Da pobegnete što pre odatle, a po inerciji radite. Možda je to neki vaš karmički dug, znači neka karma koja vas je zadesila, pa morate jedno vreme, ali ne morate sve vreme. I zato čovjek treba da upozna neke stvari i da prekine taj tok takve karme i da kaže, od danas hoću da radim onako kako treba da radi. A prvenstveno moram da znam kako treba. I onda polako, znači tu kada čovjek kada se odvaži, kada povuče tu crtu, automatski menja neki tok do tadašnje karme. Zato čovjek mora da se izbori, to jest od njega traži, da se izbori za prvo da zdravlje i da harmoniju dovede u ovo telo, da ne bude bolestno, u svoj prostor gde radi, živi i tako dalje. Sve on mora da se izbori, to je minimum koji se od njega traži. Mi ne živimo negde na livadinu. To je neki divo prostranstvo, neko divlji prostor. Kada prostor, da kažem, skockate, znači kada ga uobličite, kada to ima neku strukturu, kada postavite međe granice, onda je to vaš prostor. Znači, od divlje konja ste napravili pitanu. E sad, šta ćete s njim da radite? Možda ga hranite, možda jadan da gladuje. To zavisi isključivo od vas. I zato mora da se neke stvari znaju. Ako ćete dobrobit u svim domenima, u svim aspektima. Zato je vastu tu upravo služi tamo. Jagja znači žrtva i to je gospod se jednom naziva je jagja, ali ovo je dobrovoljna žrtva. Znači vi svojom voljom, ljubavlju darujete nešto pa se to zove žrtva. U stvari vi nemate ništa što je vaše, sve vam je dato na korišćenje. I zato je glupo reći da vi nešto žrtvujete. Šta ja da žrtvujem kad je meni sve dato? Ništa nije moje. Sve mi je dato na korišćenje. Kako ja mogu da kažem da je uopšte nešto žrtva? To možda nije prava reč. Ako meni je nešto dato i ja vratim za uzvrat sa ljubavlju tome kome je dato da bi zadovoljio određenu svrhu, onda je to žrtva u pravom smislu reči. Zato što ja to radim svesno, sa ljubavlju, pažnjom i ne očekujem za uzvrat ako on hoće da me obaspe darovima, da mi zahvali za to, neku uradi. Ako neće, njegova stvar. Ali moje je da radim. Znači, moje je da radim. Moja dužnost je ta. I onda je to prava jagija. Iz takve jagije, znači, vi ne postajete žrtva. vi postajete jednostavno jedna kompletna osoba, znači koja može da osjeti i večnost, i znanje, i blaženstvo. Bukvalno, i da vas sve to prožme odjedno. I da ste potpuni, purna. Znači, upotpunjeni, celoviti. Kada čovjek postane celovit, kompletan, onda se javlja blaženstvo. Ako mu nešto fali, onda nije blažen. Znači, sve dok nam nešto fali, ne može da osjeti na blaženstvo. Napravite tako da vam ništa ne fali. Filozofija je jako jednostavna, za jednostavno. Za komplikovanog, to je jako komplikovano. Kako ja sad to odgovorim? Pa jednostavno. Ima jedna priča jednog kralja, indijska priča, koja je obilazeći svoje kraljevstvo naišao na jednog seljaka ratara koji je kao hobi klesao, pravio od kamenova jako lepe slonove u kamenu. I kralj je rekao, bio oduševljen kako lepo pravi to što pravi, i rekao je tom seljaku, nauči me da i ja pravim isto kao i ti, ne pitam šta košta, pola kraljevstva da ću ti ako hoćeš. Seljak je rekao, nema potrebe, jednostavno stvar je vrlo jednostavna, ovo što ja radim je jako lako. Poenta je u sledećem: kada nabaviš kamen i uzmeš čekić i dlet u ruke i kreneš da radiš, tvoj zadatak je da odbaciš sve što nije slon i ostane ti slon.
To neki vajari danas koriste.
I to se u žargonu kaže klešem svoga slona. Znači, bukvalno to je ono što svako od nas treba negde da, zašto treba da se zauzme. Znači, prvo, vi ako nemate ideju onoga šta klešete, nikad nećete isklesati to. Znači, stvar opet polazi od vas, od ideje, od svesti, tako dalje, od nekog znanja i tako dalje, i tako dalje. A sve ostalo je umeće, znači sve ostalo je veština, znači da dođete do toga. Ali ako nemate cilj, kako ćete onda doći do cilja? Ako nemate zadatak, kako ćete da završite zadatak? I to je, ljudi tumaraju ko zombi okolo zato što nemaju misiju u svom životu. Manje više misija se svodi na sledeće: da porastem, postanem punoletan, pa onda još više porastem, pa pustim brkove, pa se oženim, pa dobijem decu, pa radim neki posao i onda je to to. I onda polako, ne znam, čekam da deca porastu i onda u penziju i onda dočekam unučić i onda umrem. I to je kraj. To je otprilike kliše koji 99,9% ljudi žive danas u nekoj kolotečini. I manje više njihova karma je identična. Ne treba vam džotiš ili horoskop da bi rekli šta njih očekuje u budućnosti. Manje više njihova karma je slična u tom smislu. Naravno, svaka se razlikuje individualno. Ali njihov život vodi u istom smeru. Retko ćete naći nekoga sketu koji napravi ono, skok u veri ili skok u nečemu i odbaci se hiljadama lestvica gore u vis i živi nešto sasvim neobičajno, pa ga ljudi tretiraju kao blesavog, ludog i oduzetog, ali on nije lud, i tekako, uopšte nije lud, zato što on je možda bliže istini, i što je bliže istini to je nama čudnije. Što je neko bliže istini, to nama čudni izgled, zato što on, ne može se poistovetimo sa tim čovjekom, šta on živi, kako misli, šta radi, tako dalje. Negde sam povučen, provodi život u meditaciji, u postu, u molitvi, tako dalje. To je nama nešto neshvatljivo. I zato se čovjek ono vezuje za nešto što mu je prepoznatljivo, što je može se poistoveti, tako dalje. Ali opet kažem, nije ideja odbaciti čak ni porodični život, nije to ideja. Ideja je živeti porodični život i 99% ljudi to i mora da žive i žive, jer to je neki smisao, manje više većine nas. Ali živjeti ga svesno, živjeti ga smisleno, imati neku misiju, podići decu, ne znam, u odgovarajućem duhu i tako dalje i tako dalje. Znači, dati, uneti mu impresije još dok su mladi, neke prave vrednosti i tako dalje, i pratiti njegov tok ceo život i usmeriti ga pravilno i tako dalje, ako je to neka ideja. Ali da biste to radili, morate vi sami da imate i tekako dobre predispozicije za to, i neko znanje i umeće i tako dalje. Gospodar Jagja je trajan most koji vodi čovečanstvo od sebičnih nastojanja prema čistim transcendentalnim nastojanjima. Znači, bukvalno preko Gospoda, znači preko vršenja Jagje, mi pravimo kao neki most koji premošćuje zapravo ovaj materijalni svet i duhovni svet, i onda preko tog mosta se prebacujemo u duhovni svet. Ako neko želi da zadovolji gospodara, postepeno uviđa da je sam Gospod jedini substancijalni blagoslov koji dobije žrtvovanjem, tako žrtvuje sve njemu. Znači, vremenom dajući sve Gospodu, vi vidite u stvari da sve njemu i pripada, i kroz to se javlja draž, javlja se blaženstvo u stvari, i na taj način to na istim, na jednom istom momentu vi imate blagoslov u stvari. Jer krajnji blagoslov je sa time što radite da dostignete Gospoda. I u jednom trenutku vi imate Gospoda. Ni manje ni više nego samo Gospoda. A Gospod je sve. E sad neko kaže, da, lepo imati Gospoda u sebi ili pored sebe, ali meni fali još i drugo nešto. To znači da nije živio sve strasti ovoga sveta. Da još ima brdo materijalnih želja koje hoće i želi da živi, pa će morati to da malo po malo iživljava u sljedećim inkarnacijama. Znači, bukvalno sam sebe negde osudio. Većina ljudi tako razmišlja. Zato što, zašto je to tako? Zato što nije otkrila Gospoda u istinu, nije otkrila koliko je on velik i koliko je on dubok i koliko taj odnos može da se produblje u nedogled, u večnost. Znači, on je površno negde dotako to, ali nije ušao dublje u to. I zato mu se čini da u stvari imati Gospoda pored sebe ili da čita život posvetimo Gospodu, nije sve u svemu. To je lepa ideja, utopijska, ali imam ja preča posla. Tako da, zato kažem, znači, ljudi, dogod ne našli ste sa svojim nekim željama, morat će još da jure za ono šargarepom, ne bili je dostigli u ko zna kojoj inkarnaciji, ako ikad dostigli. Šargarepa se stavi na štap, se veže magarac oko vrata i zakrči se ovako ispred njega, i on ide za šargarepom, misli sad ću da je pojedem, i onda dobijete perpetuum mobile savršene vrste, znači besplatnu radnu snagu koja pokreće, znači ne radi na benzin nego na šargarepu, i on radi ko magarac i stalno misli, evo sad ću, samo što nisam, i to je iluzija. Oni koji usredsrede svoju svest na mene, kaže on, napuštajući sve materijalne želje, dele sa mnom sreću koju ne mogu dostići oni koji su ogrezli u čulom uživanju. Znači, mi treba da dostignemo jedan nivo da mi delimo zajedno sa Gospodom tu sreću. A to ne mogu da rade osobe koje su ogrezli u materiju, zaokupljene svojim sebičnim interesima. Znači, moramo da se otvorimo, moramo da postanemo širokogrudni, znači da pustimo da nas Božja ruka vodi. Naravno, u samom startu čovjek je zatvoren, a kad počne da se otvara, on je dosta ranjiv, zato što ima neki ljudi se kriju ispod ljušture, i zato što se boje, imaju kompleks da će neko da ih povredi ako se pokažu ko su i šta su iznutra. U stvari, oni ne pokazuju sebe u istinu, oni pokazuju jedan deo umišljenog sebe. Jedan deo koji on potisnuo negde, stavio pod tepih, i sad to neće da drugi vide. Neće ni on sam da vidi što više. On je to sakrio od sebe samog i ne pušta da on prvo sam vidi to, ne interesuje ga kao, a pogotovo nekom drugom da pokaže. Međutim, to je ono što mora da se uradi da bi uopšte mogli da idemo duhovnom stazom. Znači, učitelju moramo da otvorimo um i srce i da pustimo da on nas operiše, jer on je hirurg duhovno. Znači, on vrši operaciju na srcu duhovno. Mi sami to ne znamo da radimo, zato moramo da mu dozvolimo da on to negde radi za nas, ako hoćemo neki boljitak, ako nećemo zauvek da ostanemo u našoj ljušturi i u čalu, a onda sami sebe negde osuđujemo na propast. Naravno, sad je pitanje ko je taj učitelj, znači ko je taj kome ja treba sve to da poverim, da otvorim i tako dalje, i to nije naivna stvar, naravno. Što je nešto što je stvar od poverenja, proverena stvar, intimna stvar, i na kraju krajeva iz prve ruke se sve ovo, znači osoba sama iz prve ruke procenjuje nešto, znači bez da je neko tera na to, ili znači ona mora sama da prepozna u toj osobi učitelj. Kaže se da je ovo krajnje odredište do koga seže vedska etika. Znači, pošto još uvijek smo tu, negdje smo napričali o etici, o moralu, to je krajnje odredište. Znači, usredsrediti um na Gospoda i napustiti sve materijalne želje, pustiti da nas on vodi. Želje ne može da zaustavimo, a možemo da ih sublimiramo, možemo da ih transformišemo da one postanu ne više materijalne, sada duhovne. A u istinu, sve želje se svode samo na jednu želju, a to je hoću da budem blažen, hoću da budem srećan. To je u istinu jedna prava želja koje konvergiraju i gravitiraju sve ostale želje negdje. A to je hoću da budem srećan, hoću da budem zadovoljan. Kao što svi strahovi konvergiraju i gravitiraju ka jednom jedinom strahu, to je strah od smrti, od prestanka postojanja u ovom telu. Svi ostali strahovi javljaju se odatak. Bukvalno, svi ostali strahovi. Znači, ideja je u sve srediti um na centar, na gospoda, i napustiti sve materijalne želje da bi podelili istu sreću koju gospod, sa gospodom koju on uživa negdje. I to je ono što smrtnika razvoja od onoga ko je božanski gospod. Znači, obični smrtnici to je nije zanimljivo. Znači, ne vide ništa u tome, manje više još vide da im je to, da im to sužava slobodnu vodu. Vidite koji je to paradoks. Jer on misli, ako ja treba da se regulišem, da fokusiram na jednu stvar, da je tu moja slobodna volja. Ti me ne ograničavaš. Ali poenta je u tome, priroda je tako napravila, sa starošću se stvari menje. Kako rastemo, sazrevamo i tako dalje, selekcija se sve više i više odvija. Više ne prijatelji iz detinjstva, niti su oni aktori, nema više prijatelja ni sa posla, niti su oni aktori, nema više prijatelja ni iz neposrednog okruženja, niti su oni više aktori. Znači, bukvalno kao da sam ostao negde sam. Jer sa starošću i sa zrevanje prirodna selekcija se dešava, ne bi li vam se ukazalo da vam ostaje u stvari na kraju samo jedan pravi iskreni prijatelj koji je tu negde u vama, najbliže vama, to je gospod u srcu. I vi na kraju I pored svega čovjek odbacuje, znači ne želi da mu se predaje. Iako je sve tako očigledno, on kaže ma jok. Iako je sve priroda tako uredeno, on kaže ma jok. Ima još, moje vreme još nije došlo. Ima 100 godina, kaže moje vreme tek dolazi. Sutra umire. I žive 3 života nečija. I kaže moje vreme tek dolazi. I slavi 100. rođendan. Kako je to uzvišeno. Mislim, totalna ironija. Totalna patetika. Ali jednostavno je tako. Kroz senkovite krajolike i maglovite umne obrazce tragamo za supstancom. Pazite sad ovo. Gde možemo naći? Mi sve vreme tražimo za supstancom, za životom, za srećom, za životom, za srećom, za blagostanje, za blagostanje. Mislimo možda je ovo, možda je ovo, možda je ovo, možda je ovo, možda je ovo. I na kraju se ispostavi da ništa nije. A bili smo glupi, jer to su nam unapred govorili naši preci, naši roditelji, naši ovi, naši oni prijatelji, i svi istu priču ponavljaju. Kako je ljubav lepa samo dok se čeka ili dok se traži. Kad dobiješ, nije ti više to. Tako isto napravljeno je tako. Da dok mi tragamo za nečim, to je zanimljivo. Kad dobijemo to nešto, u sljedećem momentu zaboravimo to. Jer šta s tim? Koja je tu draž kad ja nešto zgrabim i imam? Šta s tim? Šta ću ti? Meni treba razmena, meni treba, znači, posticaj da idem ka nečemu, da težim ka nečemu i da, kao onaj magarac za šagarepom, samo što to sad nije šagarepo, znači to je nešto transcendentno, nešto uzvišeno, nešto apsolutno, nešto istinito, i upravo draž je u tome. Znači, mehanizam je isti, jer priroda daje isti mehanizam, samo što sad nije šagarepa, sad je istina u pitanju. I to je lepota u tome. Znači, večno idemo ka istini, tražeći istinu. I zato istinu u principu nikad ne možete ni dostići u punom smislu te reči. Jer ona je, kaže, kad bi znali, da ljudi znaju da je Bog negde velik, a ne znaju koliko je velik. I to je lepota u tome. Šta, kad bi znali koliko je velik, znači kad bi imali tu neku mogućnost, šta, mi bi to izgustirali i onda bi mislili, sad ajmo malo opet dole u materni svet. Jer to je naša neka prvobitna iluzija koja nas je navela u stvari da u jednom trenutku pomislimo na taj način. Mislimo, zašto ja ne bi on? Znači, boraveći u društvu sa nekim koji je superior, bi u jednom trenutku pomislio da hoću ja da budem kao on. To je sasvim normalno, prirodno. Kada dovoljno vremena provodite sa nekim ili nečim, vi želite da postanete to. Međutim, pošto je to iluzija da vi možda postanete neko drugi, onda da biste se naučili pameti da to ne može nikada da bude, onda igrate ulogu gospodara ili Boga u materijalnom svetu gde je sve privremeno. Pa ja mogu da vas pitam, kakav ste vi gospodar nečega kad vam sve izmiči iz ruku? Zar to ne ironija? Čovjek kaže, ja sam gospodar svoje sudbine i sutra nastrada na poslu. Kakav ste ti gospodar? ili ja gospodarim mojom familijom, mojom ženom, decom, mojim imanjem, mojim i svi ga prevare, razočaraju i ostave na kraju samo. Koji si ti gospodar? Ili ja, ne znam, imam velike pare jednostavno. I sutra mu ukradu pare. Pa koji si ti gospodar? Primjer. To je ono da bi stvari se naučili pameti. Da mi nismo gospodari pravi, da mi nismo pravi u životci. I to je nauk koji svako od nas treba da nauči u ovom okruženju ovdje sad. Gde god da je bačen. Nekad smo bili gore, nekad levo, nekad desno, sad smo ovdje, nije bitno. Ali mehanizam je uvijek isti. Uvijek imamo negdje nešto da naučimo. Ali konačno, zašto pametna osoba, inteligentna osoba, dovoljna je jedna lekcija. Što će mi sad milijardu lekcija da slušam jednu istu stvar, samo iz različitih uglova. Koja je poenta? To znači da sam licemer, da sam neistin. Da u stvari ja neću da naučim i to je ono. Jako je teško probuditi neko ko je već budan. Ko imitira da spava, njega je jako teško probuditi. Neko ko spava, vi ga drmete, on se probudio. A neko ko neće da se da ustane, vi ga drmate, zovete, on neće se pravi da spava. I to je problem. Znači mi hoćemo da budemo licemeri, mi hoćemo da ne znamo. I znači mislimo neznanje je blaženstvo. Što manje znam, bolje. Evo pitajte ljude, pitajte oca, majke, ja sam često u mojoj familiji to, i u okruženju. Ljudi tako, to im je logika. Pogrešna logika. Što manje znam, bolje. Neću puno da znam. Neću se opterećujem. A to je problem. Oni stvari tu sebe betoniraju i ne žele da napredu, ne žele da evoluiraju. Žele da stagniraju i da involuiraju. Znači da se vrate u prvobitno stanje nesvesti. I vraćaju se. Sa sljedećim u matericu majke ponovo, gdje su ponovo nesvesni i opet im se pruža prilike da budu nečega svesni. Znači sve se to vrti. Sve je isti. Ono, isto pakovanje. Ista stvar, drugo pakovanje. Nema tu ništa posebno. Kod gospoda i njegovih pratioca koji dele sreću koju ne mogu iskusiti oni koji su opsednuti umom i materijom. Eto gdje možemo naći sreću. Znači, samo kod onih koji idu putem istine i koji prenose poruku gospodina. Jer oni šire, oni pravi, znači pravi takve osobe zapravo mogu da prenese sreću, prenose sreću. Reč entuzijazam znači nadahnuće. Ali ona je grčko porekla. Sama reč potiče, ima u sebi reč teos, Bog. I u prevodu znači biti u Bogu. Entuzijazam. Znači biti u Bogu. Znači prava reč entuzijazam znači ili nadahnuće dolazi od Boga. I to je pravi entuzijazam. Znači pravi entuzijazam osoba dobija od drugih osoba koje idu duhovnim putem. Koji su već entuzijastični, koji su već nadahnuti ili kako bi u hrišćanstvu rekli na kojih se Sveti Duh spustio. Znači oni su dotaknuti Svetim Duhom i zato su nadahnuti. I zato koga god dodirnu, pogledaju, zagrli, oni prenose taj entuzijazam nadahnuće, kao neka zaraza. Neko će osjetiti više, neko manje i tako dalje, ali pa ne znam, Isus je jako dobar primjer. Kome on sve jadnik morao da prepovedi. Kažem jadnik zato što je bio neshvaćen u tom smislu. Znači, jako degradiranim ljudima, Muhammed, još gore, su bili ljudi koji su živu decu zatrpavali u ono vreme u zemlju. Imali seks sa majkom, sestrom i tako dalje. I on je sad mora njih da posveti. Isus je, ne znam, propovedao ribarima, carinicima. Ali rekao, ne mogu sve da vam kažem, ne, i ovo je puno, ali volite se, ajde, bar to. Vrlo jednostavno. Uzmi i voli bližnjega svog i voli gospoda. Šta će ti više? Za tebe je to dosta. Šta će ti filozofija? Ne treba ti vidi srcem, ali ja te vodim. E, međutim, kad je on otišao, šta onda? Tu je problem nastao. Ne znam, mislim da je Niče rekao da je jedini pravi hrišćan je ostao i završio na krstu. Bio sam Hrist. Posle njega, pitanje šta je bilo. Ali dobro, to je sad neka druga tema. A može, da. Na početku Bhagavad Gita Arjuna se pita gde je u svemu moralnost. Zašto ja moram da se borim sa svojim, nazovi, neprijateljima koji su meni dragi, u stvari, zbog nekog stica okolnosti. Stojeći na bojnom polju Kurukšetra. Na kraju, znači kada Krišna završava Bhagavad Gitu, posle 700 strofa, posle sat i po vremena pričanja, Arđuna čini tačno onako kako Gospod to od njega želi. On kaže, borit ću se, sede u bojna kola, pošto je Krišna vozio bojna kola, znači nije teo da učestvuje u borbi, i svaki kočijaš, znači ratnik sa kočijama, ima svog vozača kočije, koji je samo vozio, a ovaj je gađ, znači ovaj je ratovao. Znači on je se u kočije kojim je upravljao sam Krišna. I bukvalno, tako da je delio sa Gospodom viteško blaženstvo Gospodove misije na Kurukšetri, i moralnost postaje večiti kompanjon Arđune. Znači on je tu transcendirao svetovnu moralnost, nadišao, i sada je živao duhovnu, transcendentalnu moralnost. A par, sorry, par, transcendentalnu moralnost. Transcendentalnu etiku. Znači to je, znači uvek je transcendentalni moral ili transcendentalna etika iznad svetovnog morala, svetovne etike. Uvek, zato što svetovnu etiku kroje obični smrtnici. Transcendentalnu etiku daje Gospod. Možda se to nama sviđa ili ne sviđa, ali ako radimo po onome što Gospod kaže, imat ćemo svu slavu, svo bogatstvo, svo znanje, sav ugled, svu moć i svu moralnost. Zato što on, od njega sve dolazi i on kaže šta da radi. Mi sa ovog stanovišta ne znamo li dalje to dobro ili nije, ali ono što možemo jeste da prihvatimo to i da se ljubavlju radimo ono što u stvari Gospod od nas traži. Ovo je jedan od posljednjih stihova Bhagavad Gita, kaže se, gde god je prisutan Gospod, gospodar svih mistika, i Arđuna, vrhunski strelac, tu je prisutno obilje, pobjeda i izuzetna moć i moralnost. Znači, na strani Gospoda je sve to. Na suprotnoj strani, ništa to. Drugim rečima, svako od nas treba da postane duhovni ratnik i da stane pod zastavom samog Gospoda, jer na njegove strani je pobjeda. Čak i da nas ima manje, nema veze. Nema veze. Bitan je kvalitet, ne kvantitet. Uvek. Može jedan čovjek da napravi haos. U tom smislu da napravi veliki pokret, velike stvari, znači velika pomeranja masa na gore. Znači da im ponudi jednu mogućnost da uzdignu svoj kolektivnu svest. I obično to tako i bila. Mislim da Gurdžijev negde u svojoj knjigi, u stvari Uspenski, govoreći o prepričavajući ono što je Gurdžijev poučavao, naveo taj primjer jednog tela znanja u univerzumu. Da kažemo da znanje predstavlja jedno telo, jednu celinu. Ako bi tu jednu celinu podelili podjednako svima na planeti Zemlji i svako bi dobio deo tog znanja, opet bi svi zajedno znali malo. Međutim, sva sreća pa to nije tako. Nego, recimo, polovinu tog tela znanja dobije jedan, a ostali dobije opet malo. Preko tog jednog koji prenese određena znanja za dobro čovečanstva, čovečanstvo može da se uzdigne ako gravitira i fokusira ka tom znanju koje ovaj jedan daje. I to je mehanizam. Jer ne može automatski svojom voljom masa ili rulja koja je nesvesna da se uzdiže brzo. Uvijek mora da ide preko kanala, preko jednog koji ih uzdiže, koji im daje nešto, kanal preko kojih ovi se uzdižu i penju evolutivno gore. I naravno, daleko od toga da se svi penju. Nekolicina samo. Nekolicina, i to su ono, apostoli. Najbliži učenici, najbliži ljudi oko učitelja koji su shvatili najbolje misiju i tako dalje. Dobro, ovdje ćemo stati, ako se slažete, mada ja mogu i dalje da pričam, ne znam ako hoćete da slušate, ja mogu i
ok,
tu ćemo da stanemo. Znači, sljedeći put ćemo da pričamo nešto o učeničkom nasljeđu, o odnosu učenika i učitelja, da vidite ko je učitelj po definiciji i kakav treba da bude učenik. Jer džabam ako imate i dobrog učitelja, ako niste dobar učenik, i obrnuto. Znači, sve to mora negdje da se ispoštuje da bi priča funkcionisala.
Pitanje, ja imam neka pitanja u
vezi ovoga,
recimo.
Slobodno. Ja se vraćam samo za dva minuta, ostanite ovdje. Evo vamo dođite, pošto nam treba nešto samo da im dam. Evo sad se vraćam za minutu.
Ima što neke stvari mi uopšte nisu jasne. On je već nekoliko puta pomenuo da sada da smo mi energiju rasuli kroz život. I da treba da popravimo. Pa kako da popravimo?
Ja sam ja došla na čovjek.
A da bismo je pokupili, mi moramo da imamo sećanje koje opet nemamo, jer nam u ovom telu nije dato. Znači, kako uopšte da povratimo to sećanje? I to kao da treba da gledamo, mi ne vidimo stvari onako kako jesu, nego moramo da gledamo očima Boga, onako, odnosno kako On gleda, a kako da gledamo?
Kad ne znamo.
Kad ne znamo, da. Znači, sve mi su onako...
Sve je ubacio ruku, uopšte ne mogu da...
Zato što sve je pojedno isto kao što kaže, treba da se usrema belom cijelom.
Ovdje nam peše skiga.
Sve u savršenu.
Te volim. Pa da, nije važno.
Ne,
što već to odgovorimo?
Da, znamo da nema.
Prošli put sam i ja stvarno
davala. Da, pa za to davanje, kažem ti, evo primjer što se meni desilo. I to mi je, recimo, u životu praktično.
Da, ali nije ispunilo sve uslove.
Nije ispunilo sve uslove.
Ali ajde ispuniti sve uslove. Ajde ispuni sve uslove.
Dobro, maš ono, da sam ovdje da čujem, da vidim, međutim, još mi tu nešto fali konkretno.
Pa ne, pojete je tam da jednostavno mi još ti sad mentalno stvariš sve što te čeka u naprijed, dok ne kriješ na određenih.
Ok, ali postoji nešto što može, znači ja sam na tom putu, nešto postoji, ali znaš, nekako se sve vrtimo u krug oko jedne. Pa ne, znači ono kratko, stalno pričamo o tome da smo rasuli neka znanja po prošlim životima i da treba da energiju u stvari. Da. I da to treba da sakupimo, znači pitanje kako? Znači ono, nemamo sećanje na to, je li tako? Znači kako...
Postoji samo podsvesna memorija.
Podsvesna memorija. Ali sad govorimo o toj našoj energiji koja je negde rasuta i kako mi da je sad sakupimo, vratimo i to.
Pa čitav sistem joge upravo služi tome.
Dobro, znači ima dobro.
Ali joga, postoji razne joge, međutim joga je jedan sistem. Joga nema nekoliko, joga je jedan sistem, ali ima nekoliko stepenica. I o tome ćemo pričati na seminaru. Šta je karma joga, šta je jnana joga, šta je mistična joga i šta je bhakti joga. Pa ćete onda čuti sve što treba. Znači, bukvalno kroz ovaj seminar ćete dobiti kompletno vodstvo i kompletne informacije.
Znači, to je vezano i za ta sećanja.
Sve, ali morate aktivno da učestvujete. Znači, nije dovoljno, ako vi možete, znači, samo da napravite tako što 100% pažljivo slušate i zauvek to bude, onda možete da ostvarite samadhi. Većina ljudi ne može. Znači, ne možete samo slušanjem ući u transcendenciju. On može, ali podrazumuje se znači da non stop slušate 24 sata 365 dana u godini i to sa puno pažnje, što je manje više za većinu neizvodljivo.
Ne, baš ti hvala na odgovor na ovo pitanje, znači postoji, ima tehnika i to jer stano, znaš,
naravno, kako ne, kako ne.
Ovo, a nema.
Ali znaš, evo ukratko.
Ovo postoji, a opet ga nema. A treba da gledamo očima Boga, da znamo kako On gleda, a u stvari ne znamo kako to da saznamo.
Evo ukratko.
Razumeš, znači to je ono što...
Na što se svodi proces? Proces se svodi na čišćenje ogledala uma, odnosno srca. Znači, i to je ono što mi iz dana u dan, iz momenta u moment treba da radimo. Čisti, 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 čisti. I sad postoje razne tehnike i metode koje služe za čišćenje. Odeš u prodavnicu pa kupiš sredstvo za čišćenje. I očistiš, veceš odu, nije bitno, kradu, sudoperu. Postoje transcendentalne tehnike preko meditacije, preko jantri, molitvi, mantri, itd. Preko sadane, preko procesa, ne znam, itd. Zavisi opet kakav standard ko sledi. Ja sam imam prilike da živim godinama u ašamu, znači da ustajem rano ujutru, da regulisano živim, vrlo regulisano, znači da ustanem pre svitanja, da postoje ritual, znači ujutra meditacija, pa onda jedan program, pa dnevne aktivnosti, pa večernji program, pa rano spavanje, pa rano ustajanje i tako godine. I onda sam prevaspitan, znači stekao sam, napravio sam jednu dobru podlogu i prevaspitan, znači imao sam prilike da dobijem, da imam dobro društvo, da imam pravno usmerenje i tako dalje, i na svu sreću negde sam to umeo da iskoristim. Imao puno njih koji nisu umeli da iskoriste ili su prepoznali što su dobili, i to je velika tragedija. ja tebi dam dijamant, a ti ga uzmeš pa ga baciš. Zašto? Pa ne znaš šta sam ti dao. To isto ima problem i u tome. Ja mogu da ti dam ne znam šta ono. Polugu zlatnu, ti ćeš da baciš jer misliš šta je ovo. Teško. Uf, daj mi nešto lakše. Znači, o tome se radi. Isto znanje, ako kroz znanje ne prepoznamo, znači ne probudimo sećanje, onda to znanje negde ili mislim, pravo znanje po definiciji je ono koje može da vam probudi sećanje, ali kvazi znanje, pitanje. Međutim, čak i ako dobijete pravo znanje, ako ne primenjujete to znanje, opet nećete probuditi sećanje. Pa se u startu preporučuje da, bez obzira što ne znate gomilu stvari, uzmete pa radite sa, recimo, mantrom, jer mantra ima moć da pročisti svest. I pročišćene svesti vi polako ulazite u domen da razumevanje toga što radite. Znači ima i toga. Jer ne možemo mi u startu sve da znamo, jako teško, malo toga znamo. Ali postoje metode koje kada uzmete da radite, čiste vašu svest i čistije svesti vi počinjete da percepirate drugačije i da razumete sve više i više filozofiju jedni druge, to što radite itd. I tako se najčešće kreće. Jer mi nemamo puno vremena. Dok mi sve saznamo, ne možemo šanse sve da saznamo. A i ne treba sve da znamo. Imamo puno toga što znamo, a ne treba. Samo je opterećenje. Ali ajde sve da volimo. To što ne bi volao sve. Ako sve volimo, onda podrazumijem. Znači, ja ne moram da znam detalje. Bitno je da znam suštinu. Vrhunsku suštinu ako znam, automatski ja znam i sve što je vezano u smislu detalja. Znači, vrlo praktična primjena. Znači, znajući suštinu, ja znam sve. Ne moram da ulazim u detalje, da znam kako atom radi. Kako elektron kruži oko jezgra atomskog. Što ja moram time da znam? Ili prošli put, ko što sam rekao, da li je starije kokoška ili jaje? Baš me briga šta je starije. Šta mene to briga? Da li, to uopšte nije moje da radim. Znači, gubljenje vremena. Ali ljudi se mahom danas time bave, nekim sekundarnim stvarima. Da li je starije ovo ili ono? Ko je vajda toga, šta? Ko je korisno toga? Imaju neke maksime koje su date, kaže, korisnost je princip. Ako radiš nešto što nije korisno, prvo ti, prvo kome to koristi, drugo ti nisi korisno. Znači, useless je. Šta radiš? Znači, radi ono što je korisno. Znanje je moć, čistoća je moć, a čistoća je snaga, znači ovako,
Znanje je
moć, čistoća je snaga, a korisnost je princip. Tako je. I po tome, ako se čovjek vodi, to je već puno. To je već puno. Znači, biti koristan u svakom momentu sebi i drugim. I gledati kako najbolje da budeš koristan. A najbolje će biti koristan ako znaš ko si i ako znaš šta drugima treba. A svima treba sreća. Pa budi dobro pa ih usreći. A nećeš ih usrećiti ako nekog nahraniš jedan dan, drugi dan, peti dan, on će šesti dan biti hladan i tražit će da ga hraniš ceo život. I šta on postaje? Parazit. Onda ti praviš od njega parazita i onda si ti odgovoran. Znači, upravo to. Osposobi ga, ako ti već toliko, ako si toliko samilostan, pa ga nauči kako se neke stvari rade. Znači, to su neke mudrosti koje ove treba da čovjek usvoji negdje. Imate li neka pitanja? Pa mi držimo indijski šop, tako da možeš sa mojim suprugom vidiš. Ima na Bogljaku držimo, ali ima i ovdje jedan deo. U Gomile, u toga u magazinu. Pa eto. A inače iz Vene prodaje. Iz Vene prodaje, pošto nadam iz indijske vene prodaje. Ovo malo prodaje.
A gdje je Gomile?
Gomile je.
Štand je na Bogljaku, ja vam vidim tako. Ono što navedu. Ako je to bilo pitanje...
Hvala, možeš da mi ste još nevađa i dutrka?
Mogu. Jel imate vremena da... Kome? Vam treba da narežem sada.
Da, ovih.
Ti žuriš pa da te ispratim. Jel tako?
Ja mogu, ako mogu taksi samo da...
Možeš. Onda sačekajte mi da... Koji taksi?
Al 9804 ako dođe. Ima i dosta.
u gradu, možda dva minuta dobiti se, bilo koja rama.
Da, nisam mi rekla kako ti je bilo ko Zoran, što te Zoran rekao.
Ja, no, super mi je bilo, super mi je rekao. Zadovoljno. Ja sam zadovoljno, da. Ide i Mina, ali Mina ide 4. maja.
Ja, volim si jedan taksi za zapisku 78.
Do Banjice.
Do Banjice. Teško ti idem do Banjice, ali još to kratko relati. Mislim da je Bože.
A kako problem imam?
Pa neće da znaš, da tako kratko neće doći, ali vidiš. Radi
kompletno i...
Pa, da bi mi ranije kompletno, sad me baš za zdravlje interesovalo. Znači, baš, ja, pa ne ušao, srži. Gdje ćemo se, ja ne znam.